na tukwenta mikemi tu Yesu. Shikolo, ilio tulongene muno, lunolu chelo lusuma ulwe pasaka. Ukumona ututombolo tu nono, ukupatikisha inshila ya tuko kunse. Inshimu, ukupupukilamo no kuse indi chiputulwa cha shiko. Ifyu ni ukuimba kwati mitima ya fiko kutiale puka no kusangalala. Pantu, kuliko ipasaka. Ifwe twalichetekela ukutila. Imwe mwalibushishe Yesu kufuma kubafwa. Imyaka ingi ya pitapo, ilelo, kabili ifwe tulese fya bunobushiku wa kuibukisha. Kabili lekeni kuise ipasaka pakati kesu bonse, ilelo, lekeni ifwe ngaba bonfi bakwe, tuiluke ichebo chakwe, ukutila, ifwe tuwalimuise ngeli ya kwedilia, kabili ukutila nomba, ukutifwe, na tubuka pamona nkweno kuikala chapamo, munchende, shamu myulu. Pale nukulongana, muno muta abenako, no kuchiruka impanga ukoye na ile yako, pali ilamya. Ndapeni abalwele bonse nabachushiwa. Lekeni libe ipasaka kulibe na nabo. Kabili ukufuma kumalwele, ukuisa kubutunturu. Kabili abo abali abafwa mumembu na mumampulu. Lekeni babe no mweo ile elo kupitira muli Kristu. Kabili ifwe tulinoku mulumbanya imwe. Pantu twalombela ichi mwishina lyakwe. Amen. Ine muchi ine ndependa ilukuba ishu ukweli ya wamisha munolu chelo kubwekela muno mu Jeffersonville, Indiana, nolulu kutolu kalamba, charichi na isu la kabili abe minine no kushinguluka na kunse, kabili mufifulo, kabili ukulikonse. Kuli imwe mwebantu pamalami ya kuchiruka inko, lwe na luchelo lwa wama kuno, 5 koloko muno luchelo, umunandu muno none chufuwa ichaka shikachi, upukila, pe window no kunshibusha, chachimoneka kwati akamutima ka kwaka nono, kuti kapoleka okusosa, ena, nabuka. Ineryonse ndatontonkanya pali akakoni akanono, pakuba chibusa kuline pantu, nalikate mwakena. Ngefyo ili ashiri akale paluwa kena litila, akoni akanono, akakashikila kali mumwene wene, alechula palupanda, ukolubembu lwa mubikile wene. Muchine, akoni akanono, taka kwete olubembu, ena, talingilo kufuila akoni akanono. Lelo kapupukile palupanda no kwesho kutinta emiso mali kuifumya, na kamulomo kakwe akanono, kabili kena, kaishire elenga, akafuwa kakwe konse, okuba, akakashika. Kabiri ulia emusango ndefwa ya ichandi na ine, ngechi shangu, icha kwesho kuchingirila, ichi chintu, icha bukata, icho ena, afirilepo. Ukuishi wakutila, inshita Yesu inono pano, maka maka kuli abo abanensu, abo abale umfuako kuli ilamya. Ndefwa yokuleta amano yenu muno luchelo, ku ichikope, icho inshita imo ya pitapo, chako pelwe kuli kamera. Pachimonwa, icho nakwete pano patabe nako, icho akufuma mu Indiana, ukuya ku Arizona, uko nali no kukumanya mu musango wa piramidi, bamalaika chine lubali. Ukwavula ukwishiba, icho chinga chitika panuma, ilio nafikire kulia, ukutontonkanya chali nimpela ya bumi bwandi, ukutila tapali na ngumo, winge eminina, ukupoleka. Kabiri, nduwa shininkisha imwe bonse, mwalishi ba iliashi. Kabiri, elio, musabino kanyoni, uluchelo lumo, ngefi, ilio nali muma pepo, waliko ulupanga uluabikirwe mulupirwandi. Kabiri, atile, ichi, echebo. Kabiri, ulupanga, luachebo. Panuma, pamalaika, pamonekele, ngefyo chasesemwe. Kabiri panchitaimo ine, uluenge ulu kalamba ulu alubuto, luafumine apona iminine, no kusela ava mailo ushama kumiatatu, apa sansama muluelele. Kabiri ukushingulu kachinte ngulusha, ngama pindo ya ava malaika. Kabiri chalengele muluelele imimonekele ya piramidi, muibumba limoline ili ava malaika, avo ava moneke. Science yasendere chikope okufuma fie konse kulya ku Mexico iliyo chena chalesera okufuma kukapinda kakukuso ka Arizona uko mpashi wa mshilo aso selo kutila ine nke menina vamailo shama kumiane kukwa kulyo wakukabanga kakutukson kabili liena yaile mulwelele na Life magazine yako ETF kope chintu chimo icha kupapusha mulya mukati kalwelele uko tekuti kube omutonshi uko okushinga sangwa ifi ululuka ifi achintu chilichonse wa mailoshi ama kumia tatu kusansama kabili wa mailoshi ama kumia bili na chine lubali ukuchiringanya kabili ukula iso kufumafye kulia kuine uko wa malaika bali nomba bali puishe okuishiba sayansi umo wabe na mtukusoni alefu ayo kuishiba ichilichonse ichipalileko lelo ine Shabebele vena. Imwe bonse mwalichishi bechena ukulandirwa kabela. Lelo tachali kuli vena. Chali ichenu. Kabili eichokulia ena alandile kuline. Kabili atile ifika katikilo chine lubali. Ilino kuisulwa. Inkama chine lubali. Inkama chine lubali. Ishabaibele. Isho ishali isha isalirwa okutula ilio mufula wesondeta ulalengwa. Shirino kusokololwa. Kabili ifwe, lonomba ibumbeli nono, ukupashaniwa nesonde lionse, ifwe, natu ipakisha ya mapalo, ukumfwa, shirienkama, ichupo, ukulekana, ubufiashi wansoka, yonse ayame pushwa ya pusana pusana, nafi sokoruelwa kuli ifwe omupilapo, tekumuntu, lelo nalesa umuine, uyowa isuile shirienkama chine lubali. Pafiolu kutalwali, ifiolu ena lwali muli Kristu pakutendeka, kabili ifiolu ena lukasokolo lwa mubushiku kwa kulekeresha. Kabili nomba, ilio ichichaile pamulu, ifuena tukuata ichikope kunse pachipampa. Lelo, liena ni nkuata ichikope ichiri ikuno kuine, nga mwamona, ngefio Life magazine ya kwetechena. Lelo, ndesungu kange vumba liandi, ilile mweneka muno, Liali tala mchine ukulole kesha pachikope. Ukumona, ukumona umusango chingabela mo. Muleibu kisha, na leshi mikila ilio ichichimonu wachaishile, pesa mbilo liebu uku lia ukusokorola. Uko waka pingu la bakale, uko ifwe tuwa mwene Yesu mkusokorola wanu. Ilio ifwe tuwa tendeke ukuisula ifika katikilo chine lubali, atemwa inchita shanku tantile, Kukonka fie uku isula kwa afika katikilo chine lubali. Kristu ali minine ne mishishinga masa kwa yampanga ishabuta. Kabili na lilondolwele chiri ya kulimwe. Ukutila baka pingu laba kale abangeleshi. Kabili na baka pingu laba nshita ya kale. Ilio baile kuchipuna ukubikwamo. Insambu shabu ishapulamo shale peru wa kulibena. Vena male fuwala ya chisote ishabuta. Ngefyo chali pamulu wa mitu yabo. Ukulangishe nsambu shabo, isha pulamo. Chisuma, nga kuti mwa pilibule chikope ngefi no kulolekesha. Imwelimbi kuti mwa mwono kufuma muibumba. Chena, ni Kristu. Mweneni, amenso yakwe ukulolekesha kuno. Ukupililika fie ngefi ochingaba. Ukufuala ichisote, ichabuta, ichabule sobwa pulamo. Na kapingula wa mumyulu, nesonde. Bushe kuti mwa mwono amenso yakwe, umona akanwa kakwe. Ilibule nifye ichikope ukufuma uku, umusango bena, wakwa chilemo chena, uyu musango, umusango chena chilingi loku belamo. Kabili imwe ushe, kutimuachi mwana chena. Ena, nikapingula wapulamo, takuaba na umbi, kanofye wene. Kabili chiria, echa kuishibilako, echa pililikana kabili, ichishini nkisho kutila, imbila, yachine, ichi echine, chena chishinka. Kabili, tekulenga wene, temuntu wabutatu. Lelo, umuntu fie eka. Nechavuta mamona, mulemona ichafita ichinso chakwe, umwefu wakwe kabili na menso yakwe. Kabili moneni, ena, alilolekesha ukufumakuli wene, kuleisa ululubuto, ukubalika kulubalilo wakukulio, uko ena, alilolekesha ako. Kabili, palupanda kulia, eko ena, alolekesha eko, uko akulio, uko ena, Abelele uluse umubembu. Mulubuto lwakubuka kwakwe ifwe na lyoline tuchiri tulaya muishi na lyakwe. ndeka bila munoru chelo ukutila nga na chikwata fye nshita ingi uku bomsia pali sisi akupapusha ichota pali nangu chimo icha kutuishika chali shiningishi wa pamiaka ya pita kwa makumi atatu atemwa imiaka makumi atatu na fisano muno mwine pali no chali chi ukutula kulia pamumana iliolo liolo buto lumolwine waishileika muno mu Jeffersonville 1933 nokulanda filie fyebo ngesyo Yohane Kabatisha atuminwe okutangirira okuisa kwa ntanshi kwa Kristu imbira yove ikatangirira okwa chibiri ifwe tulipampela ya nshita kabiri tulechimona chena ifwe tulasunguka nshita shimo mulandunshi yena tayasalangana pesonde nalimo nshita imo ifwe tukakwate ishuko ili akulondola chilia ngalesa asuminisha nomba ndefwa ya imwe okupili bulamu muma baibele yenu ngefyo ifwe lyonse twachitikilo kutila ichebo chilingilo kuisenta nshi palwa kubelenga kwa chebo ine lyonse ndabelenga chilia pantu chena ifyebo fyandi chaba chebo cha muntu chena chikafirwa lelo ichebo cha kwalesa tekuti chifirwe nakalia nomba ifwe twala belenga okufuma mumalembo ya mushilo iliashi kabiri ifwe tulefwa ya imwe okupilibula intanshi panchende shitatu muli baibele isho nsalile ukubelengamo imo ya yena ili mukusokolola ichipandwa cha wanu kabiri vesi ya 17 na 18 apa epo ena amonekele ne mishishi ya kweya butanga masako ya mpanga kabiri ya molu yakwe ya lingo butale kabiri elyo ndefwa ya imwe na chimbi okusenda muma baibele yenu abena Roma 8:11 ninsala muno luchelo nchende shitatu shakubelenga okufuma mmalembo ya mushilo pambila ya ndilelo iyo shikulu abikile pamutima wandi palwa kubuka kabiri elyo ndefwa ya imwe uku na chimbi Marko 16:1-2 kulia ndino kufumyamo ili andi isambiriro lyandi nomba mukusokorola 118 ifwe tulebelenga ififyebo 17 na 18 kabiri iliyo namu mwene na wile pamakasa yakwe ngo wafwa lelo abikire ulupilu wakwe ukwakulyo paline ati witina nine wakutendeka kabiri wakulekeresha Njuwa mweo, kabiri nali wafwa, kabiri moneni, njino mweo, umuya yaya, amen. Kabiri ndine mfungulo, shamfwa, na kumbo. Kabiri mubena Roma ichipandwa cha 80, kabiri na vesi 11, tulebelenga ifi. Lelo ngomupashi, wabushishe Yesu kubafwa, waikala muli imwe, Ninshi wabushishe Kristu kubafwa akalenga ne mibiri yenu yamfwa ibe ya mweo mumupashi wakwe uwaikala muli imwe kabiri nomba muli Marko ichipandwa cha 16 ichipandwa cha kubuka ichipandwa cha 16 ya wanu na vesi ya 2 kabiri Pakupitapo isabata, Maria Magdalene, nyina, na Maria nyina wakwa Yakobo, na Salome, vashitile ifyache na chisuma, ukutibaye vamusube. Nomba, akachelo chelo pabushikubwa ntanshi, wa mumulungu, vafika panshishi, ilio akasuba, katula. Nomba, umutwe we sambililo lyandi muno luchelo ndefwa yokusenda umutwe we sambililo ni mukutula kwa kasuba kabiri isambililo ndefwa yokubonfya amaka yaleta kumweo nomba namwishiba imwe nalimo mwale umfwa pachirimba na makapyunga aba pusana okulanda kabiri munyinefwe nevalo wachindama munoluchelo okulanda pesambiro lyakwe liye pasaka palwa kubuka kabiri ine na chitonton kanya nalimo ine kutina senda liena inshila inono ya psana kukanava uwa psana lelo okulanda kofie ifi nono na fimbi nalimo muchiputuru wa chimbi kuli imwe mumalembo ichiputuru wa chonse icho mwasenda icha malembo chena lionse chilangisha Yesu Kristu imwe tekuti mutaluke kuli chena nangu chivefyo yena lionse yalangisha wene. Nomba, ngefyo isonde ilelo, mukulonga na kwa kuibukisha, atemwa mupe pifye, mu United States kabiri, ululu baliluwe sonde, munoruchelo, mumachali chikabiri monse, balese fya okuibukisha kwa kuchimfya, kwa pulishamo, uko muntu atalile, ukukwata. Nde tonton kanya, ngakapususha ilio ena afile, atemwa angakanya iyo ena afyelwe, ena ngatari muno kanofye pakuisa mwisonde. Kabiri iyo ena afwile, mchine, ena akonsorwele ulube mburwesu. Lelo nomba, kwali bako utunya utu nono, utusuma utu afyelwe. Kabiri kwali bako abantu abengi, abo bachulile nokufwa pachintu chituntulu. Lelo, takwa talile akubako na ngumo, uyo uwaibushishe umwini na kabiri mpaka bunobushiku. Naomba ukutila, wena mulungu ukalamba nganshi mwiri ya shiriakale, kusefyo kukalamba nganshi ukwa nshitashonse, ili pasaka, eko ena ashini nkishe ifyo ena asosele. Umuntu kuti asose fintu, lelo nomba chena, tachiri filia fine ichinga chete kilwapo. Wino wino mpaka chena chashini nkishiwa ukuba ichine. Kabiri ingefyo lesa, uyo wasosele, shininkisheni fintu fionse, ikatisheni kulichiria ichiri chisuma. Ena tekuti amwebe imwe ukuchita ichintu chimo, icho ena tekuti achite umwine. Eicho, ena ashininkishe, ifyo yo ali wafirire pamembu shesu. Kabili nomba, tachaba fiobushiku, wachibu kisho, pali yonse, aya maluba, aya kalamba ye pasaka, na mawoneti ye pasaka, na tukalulutu wa pinki, kabili na fimbipo, ifyo tuwa isamo, nokusefya kwa mshilo, icho chili fiobu ino. Lelo, ichi techintu chituntulu, muli uli omusango. Ngefyo abantu lelo, balesho kusosa, ifwe, kutituwa samba inkasa shesu mkumo pa mwaka, pali chine, kabiri pali chisano ifwe, tulingi lokulia umulalilo. Kabiri na masambili shoyonsa ya pusana ya vena, wala talikishanya paluanga chakutila, ulingi lokuwa ububushiku, atemwa uliabushiku, atemwa nga chakutila, chilingi lokuwa pabushiku kwe sabata, atemwa ubushiku uba kubalila po, wa mumulungu, atemwa fionse fifintu, yaba fye lutambi. Usu manishi fionse muli fiena fika chitakuli imwe. Nga chakutila mwali kwe telenti atemwa telenti. Nga tamuli umweo muli imwe. Chena chivu kishofye. Ichiri takwa bako nangu chimo kususha chena. Elobe na mchine na batualila muntambi shabo. Lelo balisha ichintu ichikankala. Satana tasa kamana ifyo mwaba baka pepa, atemwa musango mwaba balungama mwisambili shorienu. Nga mwalufya ulia mweo, imwe temwa kese buka nanguchibethyo. Temulandu ifyo mwinga baka pepa, ifyo busuma, niyanga ama chalichi mwaba kwa atemwa muka bako, tachisakamika ichintu nanguchimo kano fie mwafyalwa chipya chipya. Eicho kanshi ngalesa aimishe Yesu kufuma kubafwa, mushe ena, amu imishe wene, uchakuibukisha, kabiri mushe, ukukubuka mulu chelo, wabafye obushikubumo, mumwaka, atemwa obushikubumbi, uo ifwe, tusefya ichi, atemwa mushe, ifwe, tuli ama palo ya kubuka kwakwe, nichinshi chipilibula chena kuli ine. Uchinshi chena chipiribula kuli imwe. Nomba ifwe twalichetekela uchitetekelo ukutila ena alibuka ukufuma kubafwa. Lilo nichinshi chiria chikwete cha kuchitapo na ine chiria chali miaka amakana yabiri iya pitapo. Nomba kusanga ili sambililo ngefyo nali wanaka kuboko kwandi kukunchusha ukufuma kunshindano isho bana shibanda shire pamulandu kuya kufyalo fya kutalinomba ngefyo mwaishiba mwishi kwishinono kabiri ningira kukwata shirye nshindano umwana na ine kabiri na korera yellow fever ne fintu fyonse nalife mupepi wafunshika okunengo kulwala ichili kaisare afuaya kukwata ishe nshindano iliota ulaya munko imbi kabiri atile pereni kaisare ifefiri fya kwa kaisare liloliena pereni lesa ifyo ifiri fya kwa lesa kabiri iliona ikele kulia ukusunguka ni chinshi icho ningalanda kuli ribumba ili lelole la munolu chelo icho ine ndeto telaponga nshi kabiri aba ume naba nakashi abo venga biko obumi wabo pamushirwa pafyo leso sapo musango nshi ninga chitila mochena ni chinshi icho ninga senda kuisambililo kabiri ilio naikele kulia mupepi ngo walala ichibi chandi chali sunkene kunse kulubali wakuntanshi yanganda tapali na ngumo wali pali ya kanofye ine ukulinga na ngefyo na ishibe na likutike ine nisha umfirefye chena wino anu mayakashita ichibi cha mchipinda umwa kusomena uko ine nja mkusoma kwandi chali sunkene kabiri umomuntu alituwalilile ukusunkanya ichibi kabiri ine na liile kumuishi nokuisula ichibi kabiri mukupapushi wakwandi uwaemba umunono uwa mishishi ya mutuntula umukashana wa menso ya bluu aimiline palya amoneke kwati liluba ili nono pie pasaka uyo wikele muno kulolekesha kuline nomba ali mpele ikadi kabiri lyali ni pantu ndemo nangana ya kunganda kulinokuba kwa makadi ye pasaka kabiri na fimbipo lelo limofye ili likunganda ilio na chipokelela. Kabiri ati ile, mwina Branham, ili lifumine kuliva tata na ine. Alefwa yokuwa uwa shininkisho kutila, ine, ali mulichena. Kabiri wawishi avalemana, beka la mchichinga, wali ntumine ikadi. Iliyo naibulile nokutotela omutemu ikomu nono. Iliyo apili wike nokulayo kufuma pamwinshi. Naliswile ikadi. Kabiri omusango wa ili ikadi. Nalifumishemo isambili loliandi. Pantu pe kadi. Pali mako washira 16:1-2. Akasuba pamulu. Akasuba kaletula. Eliyo na tonton kenye palichiria. Kabiri eliyo isambililo ilia ukuletwa kumweo. Kwa kwa Yesu Kristu, kubushiwa ukufuma kubafwa, nalifumiamo isambililo liandi. Nomba akasuba, pakutula kwa kasuba. Chisuma, kwa liko inshita iliyo isonde, lia ikele mumfimfi, iya fitisha, liena, liali, liya chimfulumfulu, kabiri apashari kantu. Kabiri liena, liali fimbirwe lionse na menshi. Kabiri liali kelemu lia mumfimfi, umwa fitulukila, mumwela wa fube fube. Kabiri umupashi wa kwalesa, wale shunda, pali ya lia menshi, kabiri watile na pabe ulubuto. Lensa alikwete omulando wa kuchitira chiria. Pantu pesamba ya yari amenshi kwa liko imbuto isho ena abyele. Kabili shena, chalingi lo kukwata luri olobuto, luwaka suba, ukushirengo kuba isha mweo. Kabili olobuto luwakuba lilapo, luwata lile kupelwa mwisonde, chali chebo cha kwa lesa ichalandwa. Olobuto luwakuba lilapo, luwata lile kusanika pesonde, Nwali chemo cha kwale saicha landwa. Ati ile na pabe uloboto. Kabiri waliko uloboto. Chiria cha piliwile mfimfi ukuisa muloboto. Pakutila kuinga woku lete flengwa fiansansa. No mweo pesonde. Elio mpashi wa kwale sa. Ilio wene wale shunda nechitemuiko nenkumbu. Pali buli abushikubu kalamba. obushiko wakubalira po bwakucha wakulenga pensonde akasuba kali tulile nokusanikira ponse imyengerele yakako nokukamya amenshi okufuma pensonde nokupanga oluwelele mumulo kabiri panshitalwa kako yakubalira po kali nokuleta okusangalala nomweyo pensonde kumbuto ivya yali ni ora ikalamba lero we tachali nangu chimo kuliokutula kwa kasuba kwata kasuba katulile pali lulio luchelo lwe pasaka iyinshita na kasuba ukubalikila mulwelele chale tele ukubalika kwa kasuba kukalamba kuchila lyonse pantu kwa ishile ilia ashili kalamba pamo no kukutula kwa kasuba ukuchila filia chachitike no kutula kwa kasuba pakutendeka ukukutula kwa kasuba kwale teleli ashi ukutila ena nabuka ena alengo wa mweo kufuma kubafwa ngefyo ena alaire ena nabuka ukufuma kubafwa inshita ya kubalila kwa kasuba katulile mukutendeka kale telembira kutila pali nokuba ubumi pesonde ubumi ubufwa lelo ino inshita ili wakasuba katulile waliko uko kubiri ukutula kwa kasuba kumbi umwana ukuima chena chali tachali fye AKASUBA ukutula chena chali UMWANA alibukire ukuleta umwe wa myayaya kulisho nsembuto ishala iwa isha kwalesa isho kukuishibira kabela ena amwene shalikele pesonde takwani na kabiri obumi bwa filimwa bwali nobumi kuno makulya pakutendeka ukwabula AKASUBA ukuleta fyena kubumi ukukanachira ilelo ilio abana bakwalesa abali pesonde chena chisenda uloboto lwa MWANA ukuleta bena kumweo wa myayaya amasalwa bakwe abo ena aishibe ili omufula wesonde taulalengwa ena ali basalile bena mumwine ili omufula wesonde taulalengwa kabiri pepa sako luchelo diena muli ululukungu pachifulo chimo palele mibili Yesu pali lyanshita pantu ifwe tuli ulukungu wesonde kabiri mumulu kwali kwa ebuko lya chibukisho kabiri mibele yakwe yali muli wene ukwishibwa kutila pantu yumwana wa kwalesa wabushiwa alibukire chena chikaba na chimbi ukubusha kumweo umwana onse uyo wasontelwa kabela kuli yishita ikalamba ena alishibe chena chikaba kabiri ifyo chali ukwa pulamo ukutula kwa kasuba kabukata ukuchira ifyo lilia chena chali pakutendeka panshita ilio kena kabali kentanshi. Nomba muli uku ukukakatula ukukalamba ukwachika katikilo che pasaka. Nomba ilelo tuwali kuwate chifuba chantanda wanga chikakatikilo che pasaka. Abantu balatuma imbila umo kumubie no kusuminisha uko kwafwa kukalamba atemu okusela kuliba doctor ne miti ya sayansi ukubombela hapa chintu chimo ukuchefyako atemwa ukwafirisha ichifuba chantanda bwanga fyena fika katikilo ifyo ifwe tuita ichikakatikilo che pasaka ilyo ifwe tutuma imbila kuli umo no mubiye lelo ilyo ifwe tuapokelela imbila chilie chikakatikilo chila kakatulua panto ichikakatikilo echilia ichikuwate mbila ukukakwa mukati. Kabili nomba ichikakatikilo che pasaka chachine pali ukukutula kwa kasuba chali kakatuilwe. Kabili nenkama ya mweo panu mayamfwa yali sokolwelwe. Ilio tachilava ilianshita ifwe tatuwa ishibe. Isonde yali kele mumfimfi. Yale enda ifya kutunganya fya muntu ifisumino yali pamitima ya bantu ifya pangwa muntambi omuntu apepele utumilungu bena male pepa kasuba bena male pepa misango yonse ya tumilungu kabili misango yonse ya bantu iyo yakwete kulumbula bena bonse baile munshishi kabili bali kele munshishi Lelo ichikakati kilo ichitontolo chali kakatwilwe kabiri uyo umo waikele ngefyo ife tuikala wafile ngefyo ife tukafwa ali bukila kufuma kubafwa ifyo lwali uluchelo takwata lile akubako lumonga lwena mwili ashilionse ili akale ili esonde inkama yali lengelwo kwishibikwa kutila ena ali fyonse fibiri ukubuka kabiri no mweyo kabiri atile iyo ena aishirefu marudio luchelo panto ndi wa mweyo na imwe mukaba no mweyo tachali fye na ukuba ipalo ili akubuka lilo shonse shirie mbuto isho shali mkutusha mubula yobu kalambo bwa kwalisa vali nonkelamo muli kulio kubuka kumweo pantu atile pantu ndi wa mweo na imwe mukabano mweo shiria chali ukukakatula kwa chikakatikilo pantu ena aishire buka efto na onse uyo uli muli Kristo akabushiwa pamona nkwe hali ukukutula kwa kasuba ukwabukata lesa ali shininkisha atemwa kulangisha ichebo chakwe onse obulanda nokutwishika ifyo fyaselele mumano ya bantu fyali fumishwepo panto pano pali ena uyo inshtaimo ali no mweo alelia ukunwa nokukwata esenge pamona bantu nse uyo wasosele ninkwata amaka ukusenda mikobumi bwanni ninkwata amaka ukubwimya nakabiri kabiri nomba ena talandile fyeli ashe lelo ena ashinikishe cheno kubechine owe ifyo ichichabe chinto ichabukata ndumwa shininkisha munolu chelo kutila nangula ifwe fema chetekela chena chekuti tuishibe ifyo chava ichintu chikalamba chiri achali pantu ena ali bukile kufuma kubafwa na ifwe bene na tubuka kale kufuma kubafwa pantu ifwe tuli muli wene naomba moneni ilio fube fube afimbile sonde kabili imbuto tekutishibe nobumi ukwabula AKASUBA ukutula kabili fube fube alifuminepo pesonde kabili nomba UMWANA alibukile kabili fube fube onse alipishwe kuli ololobuto kabili lwena lwasani kile panko kubantu kutila ena talipano lelo ena nabuka ifyo lyaba ilyashi ena ashininkishe ichebo chakwe ena ashininkishe cheno ukuba chishinka pantu ena nomba alichimfishe imfwa kumbo kabili nenshishi butatu bwakwa chiwa imfwa kumbo kabili nenshishi pantu satana entulo ya mfwa ena emwine wa kumbo kabili nenshishi kumo kabili chiria chali amene watatu makwa satana ukuletwa nechintu chimo chiria chali ni mfwa imfwa imwe mulaya kunshishi kabili pakubo mubembu imwe mulaya kumbo fyonse kuchintu chimo utatukwa kwa satana icho chaba ni mfwa chiria chali kete umuntu muli bunkole yonse imyaka nelo namba utatukwa chino mwakwa lesa ukuba umo ukumonekela muli Kristo uyo wali umweo kabili ena ali kakatwile fikakatikilo nokuchimfyo muluwani nokubuka umo wachine kabile so wamweo nali wali wafwa kabili ndino mweo umuyayaya kabili ninkwate mfungulo shamfwa na kumbo lesa muli umo alengelwe umuntu nokwikala pakati keso kabili ali chimfishe umuluwani onse kabiri ali shininkishe ukutila butatu bwa satana wali chimfishiwe kabiri ukutila butatu bwa kwa lesa wali lengelwe ukishibikwa pantu lesa fye eka ali kwetamaka ukuleta umweyo na kabiri ena ali ni ulya Emanuele lesa ali langishiwe mumubiri emulandu wine na kuti alanda kulya Mateyo chipandwa cha 27 yonsa makamumulu na pesonde ya pelwa mukuboko kwandi nde tumayimo kuba inteshande kuisonde lyonse ena ali chimfishe fyonse imfwa kumbo kabili nenshishi ena tachi tilefye chilya cheka nokuisafuma uwa chimfya na yonsa makaya myulu na pesonde Fionse fio tata ali. Fionse fio mpashu wa mshilo ali. Kabili fionse fio atalileo kubako. Fiali muli wene. Fionse amaka. Momulu kabili na mwisonde. Ya perwa kuline. Ifintu findi fia shala. Tafikwe tamaka. Ena ali chimfishe chena. Nomba. Kabili elio. Techili ya fiocheka. Ena atumine chebo kubasambi wakwe. Abakwe abachetekela. Mwitina. Pantu. Nine uyo, mwali uwafwa, kabili ndino mweo na kabili umia yaya. Kabili ni kwa tefungulo, shamfwa na kumbo, ine ni nchimfia kalechena. Mwitina na kabili, pantu onse wa sontelu wa kabela, imbuto ya kwa lese ya lingiru wa kabela, ikesa kumweo, ilio luliolo buto, lukasani kila pesonde, luambila nsuma ya bukata, mulichila nshita, luena, lukaleta, ichirimu wa icholesa, asontele chena, ukuchita. Ena, alibukile, ukufuma kubafwa. Owe, ifyo chaba, ichintu chisuma, chiri achiri, ndino mweo, atemwa, kupelo mweo. Ishi wili pilibula, ishi wili ukulengwa wa mweo, ishi wili achi Griki, pilibula wakutila chiria ichintu chimo, ichoe cha lengwa, icha mweo panu mayamfwa. Wati imbuto, iyo, iya mumushiri, ilingi lokufwa, ichiputulwa chonse cha mbuto. Yena ilingi lokubola, ichiputulwa chonse cha mbuto. Kabili ichiputulwa chonse cha bumi, icho chali mumbuto chiringilo kubwela na kabili. Ena alilengwa uwa mweo. Techili ya fecheka. Kabili alino kutuma umweo mwine. Uyo uwa ndetele kumweo ine. Amaka. Ayo aya mfumishe ine kufuma mwishishi. Nkaya tuma yena pali imwe. Kupelo umweo imwe. Ukutila. Ukondi. Kulia na imwe mukabeko. Muli Luka chipandwa cha 24. Verse ya 49. Atile, moneni, na tumobula ya kwa tata palimwe. Lelo, loleleni atemwa, loleleni mumusumba wa Yerusalemu. Mpaka, mukapelwa amaka, ukufuma kumulu. Ukulangisha kutila, ena, tafu mishefye fisuma fionse ukufuma mulichena. Lelo ena, ali ya kenye, filie fisuma. Ena, aishile mukulubula, atemo kuleta kumweo, shirie mbuto, ishali ingilwa kabela, ishole saamwene ili omufula wesonde, taula lengwa, nokubika mashina yabo, muibukuli ya mweo. Kabili aba lipano pesonde, ukwabula isubilo, ena, taishile fi okuba amapalo, lelo, ukwakana amapalo, nembuto yonse, iali ingilwa kabela. Nomba, ngembuto tayali pesonde, yena, tekutive no mweo. Yena yali ingilo kuba pesonde, kabili na chimbi, ukuletwa kumweo. Temulandu inshitobu tali yena, yasu ngilwe mumfimfi, yena ikesa amoneka, ilio M-W-A-N-A, akabali kila pali yena. Mweneni, nomba, ena, aishile kwa kanya wena, pamuna ife. Temulandu inembila nsuma, yaba, Iliashirisuma. Ishi wili inembila nsuma. Chipiribula. Iliashirisuma. Iliashirisuma ni chinshi. Ngomuntu alifile. Pamulandu wesu. Lidia. Iliashirisuma. Nga Kristu alifielwe. Lidia. Iliashirisuma. Lelo. Takwa atalile. Ukubako Iliashi. Takwa atalile. Ukubako Iliashi. Ngeri Iliashi. Ukutila. Ena. Uyowa pelo bulayo. Nashini nkisho bulayo. Yena, ena wa mwe umia yaya. Kabina kwa taifungulo shamfwa na kumbo mukuboko kwakwe. Ubulanda bonse, wali fumishwepo. Takwali pona kabili ubulanda kumonekela. Panto, umwana alibukile ukufuma kunshishi. Takwaliko, chisuma, ena akesa, temwa ena limbi, akesa, ena alishilekale, imbila nsuma, iliashilisuma. Mwaneni, imbila ine, ya ambila nsuma ine, yaba kushini nkisha kubantu, ukutila ena, alibuka. Kabiye ni mweba basambi bande, ukutila ni mbuko kufuma kubafwa. Kabiri, ndino kuba kumanya, ukushini nkisha ichi, kulibena. Mwelesa, bifyo mulubu ubushiku, mwa kulekelesha, kulino kuba ulubuto, na kabiri pesonde. Kabili, nkashini nkisha kubasambi bandi. Mwebewa kutila nshiri uwafwa, kabiri nshiri ulutambi, lelo ndi Kristu wa mweo. Ndino kubakumanya. Tuwale ni imbila kubasambi bandi. Ukutila ni imbuka kufuma kubafwa. Imbila nsuma, iliashi lisuma. Mwatila, vushe chidia chishinka. Aba hebele fetini eiti tila ena aba chimochine mailo ilelo no miayaya. Ifwe ubuno nshibu akwe, tulino kushininkisha, umweo akwe ulimuli ifwe nomba. Aba nonkelamo, aba uyu umweo. Umweo, kakwata lile, akubako obumi, uwaikelwe, ngabwena. Ena, ali umwana wakwalesa. Kabili ena alifwile, kabili chiria, tali chifumishepo. Lelo, ilio ena abu kile kubafwa, uluchelo pe pasaka, liena ifwe, ngaba bonfi bakwe, twalipelwa umulimo kuli wene, ukuya mwisonde lyonse, nokuleta ilili ashirisuma, umuntu uli wonse, ukutila, ena, aluwa mweo. Kabili musangonshi, tuinga chitila chena, kanofye, kuchebo cheka, pantu chari lembwa, imbila nsuma, tayaishile ne chebo fye cheka, lelo kupitila mumaka, nefilangisho fya mpashu wa mshilo, ukushiningisho kutila, ena, wa mweo. Nomba, nga kuliko imbila nsuma imbi, gefyo Paulo asosele, kulilimo ilia mabumba, ni mpapa nganshi, ukutila imwe, na mwalukila kumbila nsuma imbi. Ichava, takuava na imbi. Lelo, imbila nsuma ya kupango kuchetekela. Kukashimi, kachilonga nino. Ukwalu kukufuma, kudiririeli ashi, ilisuma. Hantu, ndino mweo, na imwe mene, mkabano mweo. Kabili, ndekala muri imwe. Kabili, imirimo, iyo nchita. Yohane 14:12. Imirimo, iyo nchita. Ikalangisha inawine mulimwe ifyo yaba imbila emulanduine ifwe twalikwete sondeli ya mfimfi ya masambililo ya fyabulesa lelo munshita ya chungulo bushiku kukeso lubuto na kabiri kukabokubuka munshita ya chungulo bushiku chikaba olobuto panshita ya chungulo bushiku naomba ubusuma bwino bwambila iyo ya tuminwe okutila, ena nabuka ukufuma kubafwa, ifwe buno nshibu akwe, ifwe bakumako mukubuka pamona nkwe, tulapokelelo buno nshu ukufuma kulichi, pakushini nkisha kuisonde okutila, ena wamweo, ifwe tekutu tuchichite chena, kuchebo fecheka, ifwe tekutu tuchichite kulutambiru molu abantu, ifwe tulangisha filafine fye, ifyo tusontele lako. Ndino mwenso ilelo, ukutila fwebe nginga nshimuli ifwe, tatuleta abantu kuli Kristu, ifwe tuleleta abantu kulukuta kuchisumino. Nelo ifwe tulingilo kubatwala kuli Kristu, ena eumofye kabili eumofye uyowa kwa tomweo. Nyonga kwa tomwana, na kwa tomweo. Kabili ngobumi kwa muntu, ubogwa afwa, kwa mwene kela muli imwe, imwe, mnino kuikala ubumi, umawine, ubuena, aikele. Ngomulopa wa muntu, wali umusango umbi, kabili imwe, mwasendela umulopa kufuma kumuntu umo, noko upiribula umulopa wa ulio muntu mumbie, ena mchine, kuti aba ulio musango wa umulopa. Kabili, ngo mupashi wenu, unyo uri muli imwe, untu wafwa. Kabili imwe, muli ama suwa, no umwe uyo, wali muli Kristu, uri pali imwe. Abena Roma 8:11 itila, ngo mupashi, uabushishe Kristu kubafwa, waikala muli imwe, wene ukalenga ne mibili yenu ya mfwa, ibe ya mweo. Uri omwe umawine, yali amaka ya moyene. Ulio muno nshibu mwine, ayo ena akwete, pano pesonde, ukufuma kulilesa. Ena, ali mulubu la imwe, imbuto, yoya ishibikirwe kabela na lesa. Abo amashina yabo, ya vikirwe pwebu kuliamwa na wampanga, ili amweo, ili omfula wesonde taula lengwa. Kabili, luli olubu, tolu ambila nsuma, nwa kubuka, ichishini nkisho chachebo. Musango nshifwe, tuwa ishibe ena, ali ni Kristu, pantu ena, ashini nkishe, ifyo ena, ala ndilepo. Musango nshine, ndino kuishivambila, ya inoora, lesa, ala shini nkisha, ifyo ena ala ile, kabiri ena, ala landa paluwa chena. Chiria chaba, icha kuishivishako, ukutila ifwe, tulia mapalo pamona wene, mukubuka. Ena, ala shini nkisha, ifyo ena, ala ndilepo. Ifyo ena ala ile kuchitamuli Kristu, ena, ashini nkishe, pakubuka. Ifyo ena ala ile kuchitamunshi kusha kwa Mose, ena, ashini nkishe chena. Ifyo ena ala ile munshiku, shakwa Inoki, ena, ashini nkishe chena. Munshiku shonse, shabatumwa, ena, ashini nkishe chena. Nomba mulimu nobushiku, ena, ala ashini nkisha, ifyo ena asosa, pantubena, baba ichiputulwa, chairi embuto, iyo ya iminueko, pebu ukulia mweo, iyo ena aishile mukulubula, ukuliwekesha, kulilesa na kabiri. Owe, ifyo ya bembila. Yolu chelo, pepa saka, ena, tabu kilefye, lelo bunonshibwa kwe, wabushiwe, pamuna wene. Ena, bena, bali muli Kristu, pakutanikwa kwakwe. Bena, bali muli wene, pakubuka kwakwe. Ifwe, tulibunonshibwa kwe. Kulengwa ama mweo, panuma, yakuba ama afwa mumfimfi, isonde lya mfimfi, lya ukana tetekela. Uko inkuta, nefironga nino, kabili na fimbipo, fiatu fumisheko. Kabili kwa liba kwe chintu chimo muli ifu kuita. Onwe, ifwe tulefwe lesa. Ifwe tuline nsala. Nechilaka chapa lilesa. Ifwe, tuwalilundile kuliba Methodisti, Baptisti, Pentecostals, Presbyterians. Kabili na bambipo. Kabili na lioline. Kwa liko chintu chalubana. Ifwe, chekutu sange fye chena lilia. Kabili, mkupumikisha fye. Iliyo ifwe tuchiri tulenda mumfimfi, ukubuko kukalamba kwa ishire kuli ifwe, mukumonekela kwa chebo cha kwa lesa, ichala iwa. Ngafiria ena, ali, ukumonekela kwa chebo cha kwa lesa, ichala iwa. Shakashe, umwe wakwe mumbo, nangulo kuleka uwa mshilo wandi, ukumona ubuwole. Ena, alangishe chena, ichebo chonse cha kwa lesa, icho chala iwe, kuliwene, ashini nkishe chena, ilio ena bukile, ludio luchelo, pepa saka. Nomba, bali ya amali inshtaimo kwenda mumfimfi, nokulu lumba lumba, ngabena kutiba samba inkasapali ububushiku, atemwa ngabena kutiba sungo ubushikubumo, atemwa kuchitaimita ntikile imo ya mafunde, fionse filie fintu, fialipita! Pantu kwa liko kubuka, kwa bukata, uko kwa sushishe chintu chilichonse cha pangwa no muntu, icho muntu atala ukuchita, ukwelenganya konsa kwa muntu. Na kwa talile ukubako kuliri ya nshita muntu, uyo winga senda mikobu mibwakwe, no kubuimia na kabiri. Ena, asushishe chiria chishininkisho cha sayansi, icho bakwete, pakubuka na kabiri. Iliyo vena masoso kutila, Yesu Kristu taba, chumochine ilelo, mailo, nomia yaya, ukutila, amaka yakwe, tayaba chumochine, ukutila, imbila nsuma, yakwe, tayaba, chumochine, iliyo baibele so kutila, yena, yaba chumochine. Lesa, asu shishe chilonga ino chonse, ichisumi ino chonse, kabili ena, aliselele, nomupashi wako wa mshilo, ngefyo ena ala ile, ukushini kisha chena kulifwe, ukutila ena, aluwa mweo. Ifwe, tulubu nonshi, wakubuka kwakwe. Ukulengwa, aba mweo panuma yakuba aba afwa mwisonde, mulube mbu na mumampuru. Ena, natulenga aba mweo cha pamo, pamona nkwe, ukubuka, pamona nkwe, nombo kuikala munchende cha mumyulu, muli Kristu Yesu. Aleleta, umupashi wakwe, uleleto mweo wakwe, umowine, na kabili pesonde. Ngomupashi wakwa lesa, uyowabu shishe Kristu, umubiri, umubiri wasubwa. Gomupashi wakwa lesa, wasubire uli umubiri, muli uli umusango, ichakutila, ilio ili embuto ya ponene mumushiri, ena tekuti ale kefye wene, ukutusha kulia. Iyo, ena, amulengele, ukuwa wamwe wene, no kusha wene. Uli umupashi umawine, kumirimo imwine, kumaka ya mwene, kufishibilo, thimofine, ukuwa muli imwe, wene, na ukamibusha imwe. Ndefa ya kumibelengela kuilembo ili nono pano imwe. Ndefa ya imwe kupiribula kuilembo limbi nembele pano. Tiena limbi kutiria mwafilisha panono. Tiena lisangwa mwibuku lia wina lebi chipandwa cha 23 ya 9 ukushinta verse 11 umfikisheni. Mumalango ya wina lebi lesa ukulanda kuli Mose umfweni. Fionse fifin tufiaba ichipasho nomba. Ifwe tuwala imininafye panchita inono ukuisa muli chichipasho. Kamiliye oma aso selekuli Mose ati. Sosa kumana wa Israele. Nokutila kuli vene. Ilio imwe mukengila mchalo icho ndepela kuli imwe. Kuisa kunchende ichifulo. Icho napela kuli imwe. Nomba iwe ulande kumana wa Israele. Kutila ilio imwe mukesa kuli ichifulo. Chimo icho namula ya imwe. Ukumutualako. Ilio mukafika kulia muli impanga. Nomba ukulanda muchifiali lwapano ukupashanya ifya umupashi. Kamili mwasepo kusepa kwa chiko, mwapokelela ifyo na mwebele. Mukalaleta umwanshi wafyantanshi fya kusepa kwenu kulishima pepo. Nao akashi nshiko umwanshi kuchinso chakwa shikulu kukulengo kuti mupokelelwe. Pabushiku wakonkapo kuisabata elio shima pepo aka ushinshike. Nga kuinga bako lutambi ululilonse uluwa mushilo. Luena luali ingilo kuisa pabushiku we sabata. Ichochali ubushiku walenga chine lubali uwa mumulungu. Ichochava chibelushi. Nelo bushe na mumona muluku kuibukisha ukushinshika chena pabushiku wantanshi. Uwa mumulungo. Umwanshi. Uyo mwali mbuto yenu ya kubalilapo. Iyo mwabyele. Iyo yena ya ishile no kupia. Imwe. Mule putula uyo mwanshi. No kutuwala kulishima pepo. Kabilekeni ena sende wena. No kushinshika kuchinso. Chakwa shikolo. Pakusumina kwenu. Ukutila imwe. Na mupokelelwa. Imwe na muisa no mwanshi wenu. Kabili wene alingilo kushinshika wene kuchinso chakwa shikolo. Pa tachali pesa bata ubushiku ubwa chine lubali. Lelo ubushiku wakubali lapo ubo twita pamulungu. MULONGU Muchine lilia lishiwi lia chiroma. Wo baitilo kuba ubushiku wakasuba wa mulungu kasuba. Lelo efyo chena chapili bulwa. Chena tachava AKASUDA. Na kabili chena DUSHIKU wa MWANA. Ubushiku wa mwana. Ukutila. Ndiyo luseke luangano. Ndiyo umo wakubalila po wakwalesa. Afumine kumafwa. Alino kushinshikilwa palukuta. Ukutila ifwe. Tulimbuto shakwe. Kabili, ilia embuto ya kubalila po, ya balia abu abalele. Kushinshi kwa pabushiku wa kubalila po, wa pamulungu. Pamulungu, ena, alibukile. Aso kwenye, shale nipo. Nokunina, ukuya kumulu. Muchinso, chabantu. Mwaneni, chena chali uluseke lwa kubalila po, luangano, ya kwalesa. Yoyabushiwe kufuma kubafwa. Uluseke lwa kubalila po, luangano ya kwalesa. Kumaka ya kwa lesa, haya pelo mweo, lesa ale tele kumweo ubumi bwakwe, abu shishe weno kufuma kubafwa, kabili ena, adifi sabo fiantanshi, ya bali abalele, itisabo chantanshi. Ena, adi ulio mwanshi, ulia emulandu wine, bali ingilo kushinshika ulio mwanshi, pantu wene, ewali, uwa kubalilapo, uyo waishire mukukula. Kabili wene washinshikwe ngechibu kisho cha kutotela kulilesa ukuchetekelo kutila abashala mulibena bakesa tena chali chishibilo. Kabili ilelo pantu ena ali umwana wa kwalesa wakubalilapo ukuisa mkukula ukwafikapo ukuba mulilesa ena afumishwe mwisonde. Kabili ali shinshikwa pamulu wabantu. Owe ifyo liyaba isambililo liyabukata. Kumaka aya pelo mweo, ulia wakubalila po, nangula ena kwete, ena alichipasho, kabili inshite shingi, ngefyo tuwala muna panta nshukutila, ena alichipasho, lelo ichimuchine chine, chali chisabo chantanshi, ichabo, abalele. Ena alishinshikilwe, pambuto, iyoyala irwe, iyoya kwete obulayo, wamweo, ena alishinshikwe, pabushiku wa Pentecosti, ilio kulia kwa ishile chunda ukufuma kumolo ngo kushinshika ichimwela ichachi pupu ichikari kabiri ashinshikwe pamulu wabantu abantu ba Pentecosto bali abali pamulu ba Pentecosti ukulolela amapalo ayaleisa kabiri ukushinshikwa na kabiri ife tulemona mubushiku bwa kulekelesha ukulingana na Luka 17:30 mubushiku bwa mwana na kabiri mubushiku ilio MWANA wa muntu akasokololwa atemwa kushinshikwa na kabiri pabantu. Nomba nani umwana wa muntu mukutendeka mwali chebo kabiri chebo ali pamwe na lesa kabiri chebo ali ni lesa kabiri chebo chalengerwe mu buntu nse nokuikala mukati keso kabiri ngo kusambirisha konse uko twakwata nokushinikisha kwa chebo cha kwalesa ichebo cha kwalesa kufishi bilo nespapwa ife tulemo nelelo ukutila mwibuku lya lya kwa Luka pano ukutila ngefyo ifwe wachi melengamo fye atemwa hii ichipandwa cha 17 cha kwa Luka na verse ya 30 kabili Malaki 4 kabili na malembo haya pusana pusana ayo twaishi wapo ukutila chiria chebo na kabili chile shinshikwa pamunu wabantu ukutila intambi shafwa isha bantu shalifwa kabili umwana wakwalesa alino mweo na kabili nolu batisho wampashu wa mshiro panopene pakati kesu kabili ena aletupelo mweo ngefyo Krisu ali wakubalila po kuima okufuma kuliba kasesema bonse kabili na bambi po nangula okupasha ni wamunche ende shingi ena ali ifisabo fiantanshi ifyabalia abalele mulina bwingo kuisa kuli Kristu kuisa okufuma mulukuta kulya kulingire okuba umwanshi ukushinshikwa na kabiri mwishi kushakulekelesha owe mwe ukushinshikwa kwa mwanshi chali ni chinshi umwanshi uliyo mwakubalilapo mwanshi leba mubukalamba mwakubalilapo uyo waishi ninkishe chena chali ni ngano icho chashi ninkishe chena chali mwanshi. Aleluya! Ndi wansi ninkisa mulemona, icho ndela ndapo. Chena, chanshi nshikwe, pabanto. Kabiri, insta ya kubalila po. Kukesa isa kuishita, ya kwa na winga. Ukubuka, ukufuma kumfimfi ya wina filonga lino. Kukaba embila, ukutila, ukukulo kwa fika po kwa chebo. Na kubwelela, na kabiri mumaka ya chiko yonse. Kabiri ukushinshi kwa pabantu, kufishi bilo fumofine ni papwa, ifyo enachitile, kunu makulia. Pantu, njuwa mweo, na imwe mukaba aba mweo, kulanda kumukashi wakwe. Pantu, njuwa mweo, na imwe mukaba aba mweo. Ifyo kulia kwali ukubuka, kabiri ifyo kukwaba ukubuka, ukuletwa kumweo, ukufuma, kubafwa, ukulengwa aba mweo, muli Kristu Yesu. Kumaka ya kwa lesa, haya pelo mweo. Ena, ashinshikwe kulibena, ichebo, icho ena ali, ali shinshikwe, ukubwekela kulibena, pabushiku wa Pentecost, ichebo, kulengwa, ukumonekela. Nomba, kabiri ngefe ndesosa, chena, chirino kushinshikwa na kabiri, mubushiku wa kulekelesha. Nomba, tutile, mwatila, chisu manomba, lolela mpali miniti, mnina Branham. Na alishi wa ulukuta ulo, chisuma, ndachitana ine, mwamona. Leo nomba, tutile, ndachakutila, ngaifwe, tuwaleo kubwe la mokutukso ni mchungulo. Nomba kabili chila umu mulifwe, alikwete ii, alinokuya muli ii, kalamba, kadilaki, ii piafye. Kabili ifipuna fionse fiali pangiru wa kufumakuli, kumpapa ya kwana sele, mpapa ya nakanganshi, ya na kakabiri yanguka okuikalapo. Kabiri tia kunyantapo fyali fyabeka chitekenyo chali icha bikwako nikelo kabiri chali kwete amanati ya Diamond mumbali monse. Kabiri injini yali yeshiwe muli mashini okuba filafine injini ya lungama. Kabiri mipeto yali yonse yali kwete ama bearing nokubikwamo grise. Kabiri ama tayala yali ayashi ninkishiwe okukana pompoloka. Kabiri tekutia poleke. Kabiri fionse fiali piminwe mufia science. Yena yali sunkirwe pamushirwa balundi nkanishisha shonse shibiri. Kabiri shonse shibiri ukushisusha na mafuta. Yali ya makaya kwenseshako ama futa. Pantumuli yena mwaba octane. Leonomba iliyo mulino kutendeka yena nangula yonse muli yena yamoneka fye chimochine lelo kuliko imo muli shena ishkwete omulilo nangumo amaka yakulishishako nangu yamo chisuma mwatila amaka yaba mumafuta munyina Branham lelo shile sakama na ubwingi ubwamaka ubuli mumafuta kano fye kuliko lyo mulilo kulya ukulangisha yali amaka kano fye kuliko amaka kulya ukushinikisha kutila yali mafuta yena kutila bafyeri mbamenshi mpaka temulandu wingi ifyo bakasambirira bafyabule sabasosa obusuma imwe mwatantikolo kutalweno ubwingi wa masambiriro mwakwata ubwingi ngafira bayibere mpaka ulio mupashe wakushinshika mpaka mpashe wa mshiro aisa paliulio muntu ukuleta kumweo chila chebo amafuta yemini na ichebo chena chine lelo kwabula umupashi chena tekuti chisele ifwe twalibika ukukonkomesha nganshi pamibo mbele kabiri nangu chimo pakusesha chifai kwa ukusesha ukwa amaka ya kwa lesa amaka ya kubuka kwa Yesu Kristo palukuta ukulangisha nokuleta ukufikirishwa kutila aya emafuta yena kutilimbia ba mafuta aya limuchipe kutina lyoline yabamenshi mwamona lelo ichiningi sofye icha yena chaba bikenu uyu mweo pali chena kabi chena chino kushiningi shokutila chena mafuta tema yo kabiri ilio imwe mwaesho kubika mpashi wa mshiro mchilonga nino imwe mulinganshi ngabalesha imwe kutiwa sende chongo imwe mukona ula injini yenu pakuisusha yena na carbon lelo we njuwa nsansa ukutila kwa bako imyanda mishila ya maka ya kutoni ichebo cha kwa lesa kabili mpashu wa mshilo ukwambusha chena kabili ukubusha amaka ya kwa lesa mubu umi wa maume atemwa ubu umi wa mwanakashi atemwa mukati kalukuta chiria chaense sheria kadilaki mumusebo mulia ukupitila mukusela kwa amaka ya mpashu wa mshilo ayo aya ishilewe la kabiri ya shinshikwe pamulu wabantu pabushikuwa Pentecosti ukulenga weno kubachimochine mailo ilelo no miayaya kulia kwari umwanshi wantanshi wa ishile ukufuma kuliba kasese mabonse chochari mwana wakwa lesa infumu ya baka sese mabonse kwari kwa macharichi ama charichi banawinga banawinga ama charichi banawinga banawinga lelo kulingile kwa isa umo. Aleluya. Kulingile kwa isa na winga wachine. Kulingile kwa isa umo. Uyo usha kwa tafye mibombele. Lelo amaka ya chena. Chila lenga nuriolu kuta. Ukuba uluwa mweo. Ukwenda. Mumaka ya kubuka kwa kwe. Mpaka ife tuwa isa kuli chile chifulo. Mpaka ife tuwa sanga chile chifulo. Busu manshi chena chichita. Ukupolisha ama habu. Usu maishi chena chichita, ukupela luena, ukuwaminishi watemwa umulimo wa makwebo, ilio takuli amaka, mulikwena, temulandu wingi, ifyo efyela, finga shini nkisho kubabwino, kulingile kwa bamaka, kulenga chena, ukubomba. Chiria, echo ena shini nkishe, aleluya, firia, efyo ipasaka, ya shini nkishe, ena, talifye chebo, nilo ena, alifye lesa, umwine, amaka. Muchebo, chile chale ngele umubili, wako Yesu Kristu, uwa talala, uwa uminina, nokufwa munshishi, ukwisa, mumweo, nokubuka na kabiri, nokukunkulusha po, ichiriwe. Nali uwafwa, uwafwa nganshi mpaka, akasuba, katile, ena alifuile, umweshi watile, ena alifuile, intanda shatile, ena alifuile, ifyachi fyalilu wa fionse fyatile, ena alifuile. Kabiri nomba iso ndeliyo selibingi lo kuishibo kutila ena. Alino mweo na kabiri. Ena, talifye fyela. Ichebo cha kwa lesa. Ena, ali amaka. Ukushinikisha chena. Kabiri ngefyo ena. Pakubashi winga. Na winga alingi lo kuisa pantuwene. Chiputu wacha ena. Kabiri chena. Kuticha mafye kumonekela. Kwa kufikirisha. Ukwa busokololo bonse bambi. Aba shala barandapo. Palina winga. Chena. Kuticha langisha fye. nga chena chachita ichintu chapsana okufuma kuli chibwinga chena tachiri nina bwinga pantu wene munofu wa munofu wakwe ifupa lyefupa lyakwe umweo wa mweo wakwe amaka aya maka yakwe wene ali muli yena ngesi omwao meno mwana kashibaba umo kabiri umwana kashi afumishiwe kulubalirwakwe wene mukusenda omupashi omupashi wachana kashi okufuma kuli wene umunofu kufuma kulubalirwakwe ukulengwa fyonse fibiri ifyela namaka omukashi omupashi wakwe nomubiri wakwe nokubika chena chapamo kabiri fipange fyela namaka mpaka olukuta n'abantu byonse ifi utululu twepasaka nefya kusefya nenkuta eshikalamba nefisuma fikafirwa nokupita mpaka luli olukuta lwaisaba fyonse fibiri amaka nefyela kabiri omupashi wakwe alesa uyo waenseshe wene ukuchite fintu ifyo yenachitile ngaena apumine pamasilinda ziri kumilimo na mutanda efyo na winga akaba amen bantu atile muli Yohane 14:12 uyo uachetekela muli ine imilimo iyo nchita nao akachita ine nkamupela ukulolekesha pamaka yandi mufyela fyakwe ichakutila isonde taliakabe iliakwimina chena kabiri nkamwimyana kabiri pabushiku bwakulekelesha ilia embila ye pasaka amaka kabiri nefyela chapamo ifyela ukwabula amaka tafyaba ifisuma nangula amaka ukwabula ifyela imwe kuti mwabiri kisha nokupunda nokutoloka toloka fyonse efyo mulefwa yokuchita nokukana ichichebo tekuti chichite obusuma nango bumo imwe muleshinguluka fyepa pama pistonia namukwata omuliro okulya okulisha lero tapalya amafuta okulishishako chena chibomba fye ilyo fya isa chapamo amen eicho umo alino kuikala ashiriri kabiri umbi umo alino kuyapa mulu chiria ekintu fyecheka icho chabako kuli chena nomba chena shonse shibiri limbi kuti shamoneka chimo chine shonse shibiri ukulombula ukuba inkuta shonse shibiri ukulombula ukuba na winga lero lumo lwali kwate ifyela na amaka chena chilalenga chena okufikirishiwa pafyo ena asosele ukuba ichine chena tekuti chiselefye temulando busuma ifyo ifyela firi mpaka amaka ya isa iliyo amaka ya isa ulio mulilo ulalengwa kusuntinkana na ilia oktan mumafuta kabiri iliyo chilia chapoleka chilalengo kwaka kabiri kulio kwaka kulasesha okushinguluka konse ukusela konse pantu ena aba chimo chine mailo ilelo nomya yaya kulia ekubuka yalia emaka ya tuntulwa ya kwalisa ifyela pamona amaka moneni chena chava mupashi uyo uleta kumweo chena chava i chena chava okubyasha uko kwambusha tachava mafuta ayo ayambusha chava okubyasha kwambusha mafuta mwamona imwe tekuti muchita kantu kwabula ine lero na ine imwe kuti mwachita ifintu fyonse ngefyo ena aba chebo chena ni tata uleikala tata ali ntuma efyo na ine ndiye mutuma ngefyo tata anyambusha ine nokunsunkila ine mufintu fyonse nchitafye chilia icho chisekesha kulilesa nomba ngefyo ena antumine efyo na ine ndiye mutuma nefyela fimofine kabili chena chisenda amaka kumo kwine okubonfya chena kabiri ififishi bilo fika konka abo ama ilumbula kukwate fiela amaka yalino kusende chifulo chachiko. Paulo atile imbila nsuma tayai shire kulifwe temu chebo fyecheka ukupitila fye mafuta fyeyeka lelo kupitila mkubia ishanako ukulenga cheno kusela. Mwachimonecho chena chai shire kulifwe muli ulio msango. Chena mupa shumo wine, uyo wa ambushishe wene, uyo wa letele kumweo wa chetekela wa chine, kumweo wa miayaya. Nomba ibukisheni ulubalirumbi, nomba lolekesheni ngefyo ifwe tulefu mamushita Yesu. Mwoneni, umo wine umupashi, nomba amena Roma 8:1, nomba lekeni tubele ngefyo ilia na kabiri. Mumena Roma 8:1, kabiri ifwe, tuwalamo na ifyo ilia ilieso sa. Chisuma, kabiri, temena Roma ndepidibula 8:11 njele niko mwena Roma 8:11 lelonga bulia pali obwafya bulia pali abakwe Lelo, ngo mupashi. Lesa, mupashi wa mshiro. Mwabushishe Yesu kubafwa. Waikala muri imwe. Nomba, mwachimonecho. Ngo mupashi, wakwashi mwinga. Wikala muri na winga. Iliyo lesa alengeleshi winga wakwe wantanshi. Ena alengeleshi winga intanshi. Kabili ena alifionse fibili. Umwa omeno omwa nakashi. Mumupashi. Alengele wene mulu kungulu wa mushiri. Ukumulenga wene. Ichakubonfia. Kabili moneni. Iliyo ena alengele ifa. Ukufuma kuli Adamu. Ena tabulile omupusa umo weloba. Ena abulile omupusa umo wine weloba. Ena abulile okufuma kumupusa umo wine weloba. Ichebo chimochine, pantu Adamu, ali ichebo chalandwa. Mwamona, ena afumishe kuli ena, kabili elio asendele ii, ena ali kwete, uwacha ume, no mupashi, wacha nakashi. Kabili ena, avulile o mupashi, wacha nakashi, ukufumia muli Adamu, no kubika wene muli ifa. Ei chochena, chichiri chilundwa, cha mupashi wako Adamu, chena, munofu wako Adamu. Diena, chena chali mupashi wako Adamu, amaka, ayo ayaletele kumweo, imibu mbele ya milimo yakwe. Efyo, nana winga nao, alingi lokuba, umunofu wakwe, kabirifu pa, liefu pali yakwe. Diena, Musa ngonshi uyo umubili ufwa, ulino kuisaba umubili wakwe. Ifetu alaisa kulichena, muli miniti, mwamona. Musa ngonshi chena chichitwa. Musa ngonshi ni chinshi uku kupiriburu waku kalamba. Mwoneni, nilongo mupashi uyo, lesa. Wabushishe Yesu kubafwa, waikala mulimwe, ninshi wabushishe Kristu kubafwa, akalenga ne mibili yenu, iafwa iwe iamweo, mumupashi wakwe, waikala mulimwe. Owe, mwe. Ulia wali ngirwa kabela, mchine, ngafiri mbuto ya ikele mumushiri, ulia wali no mweo mulibena. Amengi mulibena bali abafwa, chena shari fie mbuto ishabola amenshine fintu, yali ochireshena. Lelonamu ishiba kwali kwe mbuto isha ikele mulia, isha teya nishuwa kumweo, lesali ishibe yena, yali ikele kulia. Nomba, abo amali ngirwa kabela, evantanshi ukulengwa abamweo, kumupashi wa mshilo. Panto, mpashu wa mshilo esa, mkupoka aba akwe bene. Nomba ichi, chintu chashika nomba. Kabili bene abashi ninkisha, uku mfukisha wino, ichi. Nomba, ili wakasuba katu minwe kuchiruka isonde, tekulete ifimawe, ichochali ulukungu nalo, kumweo, kena, takali nokuleta lukungu lonse kumweo. Lelo kali nokuleta chiputulwa cha lukungu icho chali chafimbwa ukushinguluka obumi. Tebo nsabantu abakapokelera Kristu. Oweyo. Lelo valya abolesa asontele kabela kumweo. Vali vikwa ukushinguluka lukungu lomolwa mushiri. Valya ebo ena lesa mkuleta kumweo. Vena ebo. Mkutila vena. Lulio lukungu kutilwa ikalamu lya mukasuba nokusoka kutila. Owe, akakasuba, kakale naka kabanganshi. Ilieriwe okusosa, akakasuba kakale naka kabanganshi. Lelo ili mbuto inono itila, chilia, echondilole lapo. Kabili chila, tendeka okumena kubumi. Keena kale tele kumweo, chilia chiputulwa, cha lukungu. Pantu akasuba, katu minwe tekuleta kumweo iliwe, tekuleta kumweo lukungu, lelo kuleta kumweo ubumi wambuto. Nomba mpashu wa mshiro, ulesa nomba, mchine, wene, tawatu minwe, mulandusha bantu bonse, tekutiba pokelele wena, wena, tawatu minwe kulibena. Umwa ome ali njebele, shache tekela. Chile sakama na ife winga sosa. Ngaiwe kuti wabusha abafwa. Atemwa ichintu chilichonse. No kundapa balwele. No kushiningisha chena. Ife fine ine. Nalioli ine. Shache tekela chena. Natile. Muchine yo. Iwe. Uli ushache tekela. Chena. Tachipili wula kantu kuli iwe. Chena. Tachatu minwe nangula kuli imwe. Chena chatu mwakuli avo. Avali no kuchetekela. Imbila. Yakuwa chetekela. Kuli avo. Avali yo naika. Yena. Uwele wele. lelo kuli yao abali muri Kristu kabili chiputulu wacha ili mbuto chena mweo ili ashiriandi ili nono ili akalavana paluwa umulimi ukubika ili ni pesamba atemwa ili ni liyakwa kapumpe pesamba liyakwa nankoko mwamona liyaka pumpe umu nono ali mchine ena ali mweneka waibela akabumbu waka nono elio uyu umulimi achitile chiria chintu icho achitile ukubika ililini lia kwa kapumpe pesamba lia uyuna nkoko wakale. Kabili ena atotele akakoko akale mweneka akakusekesha. Kabili kena karika, kena kari akaibela akantu akanono. Kena taka mweneke nga tuena. Amasako ya kako tayari ngotu ashara tuena. Kabili kena, kenafye, kena kari akaibela akantu akanono. Kabili shonsesha shale nkoko, shaishive kena akantu akaibela. Kabili na nkoko aile alenda. Kena takate menu nangula ichakulia, icho wene ale mulisha. Kena takate menu ekulio kupala mulubansa, luabutala ena kena, takakwe tepo ichakuchana chiria. Echo kena kale sungu kamulandunshi kari ya kaibela kulia lubali ifyo fine, mwamona. Kabili ena, takata lile okusondako, ichintu ichili chonse icho, ena alile fie ifya linga okumusungu okubanobu mipantu. Kena takate menu misondele ya chena mwamona, pantu kena takali ninkoko ichakwambilapo, mwamona. Kabiri na nkoko kuti alila kabiri na mwishiba, shiku ishafpe shama no shari pita, takwabe chintu cha msango ifi, ilunde kulukuta, chena tacha mfikefye wino, na kantu waka nono. Eicho, kako nkerefye na nkoko, mpaka ubu shikubumo, nina, kapumpe wakare, alishiwe ena, abikire amani ayengi nganshi, kabiri kwa likolimo, ili alubile. Ena ali ishiwe kutila uliaka pumpe ali kuchifulo chimo. Echo ena atendeke ukufaya wene. Kabili ena ali shinguruike pamulu walupiri. Kabili mulia mumi poka poka. Kabili kulia ukulikonse uko kena kari. Palili ya nshita kena. Ninshita kulikena kukufialwa. Ninshita kulikena kutotwa. Ati ili nalimo mwankole. Aishiremo no kusendeli niliandi. Nalimo ikubi. Shishive. Chintu chimo. Chasendele. Ili niliandi. Lelona alishiva, lielini, lilimano yandi, ni kwata umwana kuchifulo chimo, ningile ukumufuaya. Efyo na lesa chita, ena, ni uli akapumpe omkalamba. Muma tontonkanyo yakwe, ena alishive, ena alino kukwata olukuta. Ena alishive, ena alino kukwata abantu. Temulandu, ifyo abikata, temulandu, ifyo wato telwamo, ena alefuaya, ena alefuaya bakwe vene. Kabili umu shikubumo, ili ashirilea. Uyuka pumpe uwakale, alipupu ike pamulu walubansa wabutala. Ena alilole kesha kulikonse, kabili ena alimusangire wene. Owe, kuliokubuka, ukuishibo kutila ena mchine, tali ni nkoko, nanguchibethyo. Ena, alinika pumpe! Kabili ena lionse, ale sambilishi wakulole kesha panshi, ukufaya ichipu watemwa ichintu chimomulubansa wabutala. Lelo ena, ali umfile ukubilikisha, uko kwa sosele, lolekesha pamulu, ululubali. Kabili ena, alolekesha pamulu wawene. Kabili, kulia kwali kwe chibumbwa, na mapindo, ama fiti, ikumilimo, na fisano. Ichama kanganshi kuchila inkoko shonse, isho shaliko muluba nsaru wabutala. Nukulumbula weno kuba, umwana wakwe. Ati demayo, kutina afika ashani, kuli imwe. Ati letolo kafye, tendega kupupa mapindo yobe. Pantu iwe, mwamona, ena, alishiwe ena, alikweto mwana, kuchifulo chimo. Temulandu ifyo ena, akushiwemo, wene na kuata mwana, kuchifulo chimo. Kabilesa, alishiwa, aleluya, ena, alikuata, uluwa lingi wakabela, ulukuta, uluwa sonte wakabela. Ena alishiwe, ena alikuata wana baume, nama na wanakashi, kabilina na winga, ukulole la kuchifulo chimo. Iliyo mpashi wa mshiro watendeka ukupupukila palirwena. Uliyo mwanshi wa shinshikwa. Owe mwe, ena, aba chimochine, mailo, ilelo, nomia yaya. Teli ya shirimo, liya kashimi, lelo, ichituntulu. Temulandu ni wanga, ama esho kumweva kapumpe. Ena taishive ifyo kapumpe ali. Nilo nomba ena, ali ni kapumpe. Ena tekuti elu kechena, mpaka ena ali mwene chintu chimo. Icho cha langishe wene. Icho ena alangishe ntile. Kabiri ilio tulemona, techilonga nino, tachiri PhD, tachiri LLD, tachiri umwina mupalamano umusuma. Lelo, mwana wa Kwalesa, wabu mbwa mchikoshisha Kwalesa, na maka ya Kwalesa ya pulamo, ukuwa suka, ichakulomba, ichabuno mshiko, ukutila ena, ava chimochine mairo ilelo, na umia yaya, tekutikube na nkoko, uinga mwikati lila imwe. Ena, alafu haya nyina. Ena nikapumpe ichakwambila po. Ena aleshiba uyuka pumpe wachine aleshiba ubwite bwachebo cha Kwalesa. Chinshi ena nikapumpe. Kapumpe kuli kapumpe. Ichebo iliyo takulaba umufula ichebo kuchebo. Ichebo ukulingirwa kabela uchebo cha lembwa cha ora. Imwe muleshiba chifulo chenu. Ena ala fwailisha chena. Ichiliena uyu mubiri uwa panonse ulalengwa uwa mweo nokuletwa kumupashi wa Kwalesa uleta kumweo kukuna kila kuchebo cha Kwalesa. Wangu wangu ilio ena alefuayo kuishiba ifyo ena engafika kulia pamunankwe ena alisambilishi wakutila ena tekutachite chiria. Imwete kutimuye ya basa nsamisha kuchila ifyo mingatoloka. Yena ni nkoko mwamona? Lelo yuka pumpe atile, chiria, tachiri ifyo. Chisuma, nolekeshe ni kunkoko. Temulandu ifyo inkoko shiri iwe, ulika pumpe. Tendeka ifyo kufungulu layo ama pindo. Kabili kuata kusambilila kopanono muliena. Tendeka, ukia pamulu. Ichebo, kuchebo. Imirimo iyo nchita, na imwe mukachita. Uyo wache tekela muliine, imirimo iyo nchita, na wakachita. Mwamona, pantu ndi wamweo, nao, ali wamweo. Kabilingo mupashi uyo wabushishe wene okufuma kumafwa, uikala mulimwe, wene ulapelo mweo mubili wene uwamfwa. Mwamona, nichishi wene ochita. Nomba mfweni pakutila imwe mwingeshiba. Kabili ili pasaka ndefwa ya liena kupiribula ifingi kulimwe kuchila ipasaka lionse liata lo kuchita. Mwamona ndefwa ya imwe kumona chena. Ifetu walishiba ife wene, wamu chitile wene. Lelo ndefwa ya imwe okumona chena, tachili chikaba. Wene na uchita chintu chimochine kulimwe. Mwamona, nichinshi wene uchita. Wene ulapela umweo, umubili uamfwa. Uyumubili uamfwa uotu ikalamo. Wene ulapela umweo chena mmashu yambi. Ukuleta chena kumweo. Nomba imwe nshita imo. Maendele ni chimushanga ichikalambe chikulumkanwa kenu. Nefintu fionsa temwa umwina wafuaka. Kamili imwe mwema nakashi, mwema kwete nshita imo, imishishi ipi ukupenta, no kuchitaifia kuchitachita, no kufuala waka putula nefintunga filia. Pamukufia umo, ichintu chimo, chali bilikishe kabili imwe, mwalule keshe panshi, pano kabili chena chali chebo. Mwamona, chena chale tele kumweo wenu, mwatile, takuli na kabili, waka putula kuline, takuli ine na kabili ubualu wa kuline, takuli na kabili ukubepa, takuli na kabili ukuiva. Takuli nakabili ichichiria. Mwamona, umupashi, uyomabu shishe wene kubafwa, ukuikala muri imwe, ukaleta imibili yenu ya mfwa, ulukungu uluwa mushiri, mukunakila. Mwamona, chena ni chinshi, ukunakila kuli chinshi, Kristu, nani Kristu, chebo. Tema sambililo, yafya bulesa, lelo chebo. Ndiyo mwatilo kuti, ififinto we, ndeto ntonka nyachilifia wino kuma nakashukufu wala matoloshi. Iliyo, ichebo chasosa, yo. Mwamona, chena chila lenga imwe, awa mwe okulichiria. Mwamona, imwe muna tintu wakulichena. Mwamona, chena, ni imwe liena. Chilesa mukuba imwe, mulesa mukuba ichiputu wachachebo. Chena chale telo mubili wenu, tachiri, chisuma mwatila, chisuma nomba lekeni imwewe chintu chimo. Kachema wandi, shire saka manefyo kachema wenu asosa, nifiria ifyo chebo chasosa. Ngamlefwa yoku bainko kukabie ni pamuna nkwe. Lelonga kachema alando kupusa na kufumakuli chichebo, diena ena, teka lisha wabaka pumpe. Aha, ena nikalisha wabana nkoko, mwamona, tebaka pumpe. Mwamona, kapumpe, alia pachakulia, chabaka pumpe. Mwamona, chena, chila apela umweo. Baibele ya sosa chena chirubo okuchitachiria. Kabili umwa ume, kabili na fimbipo, kabili na fionse, ifyo mchita, chena chirubo. Ukusosa inshi kushafipesha manoshari pita. Ibaibele ya sosa enaba chimochine mailo irelo, nomia yaya. Ngabe enaba sosa kulia, ukulingurula amano. Kabili Musa ngomo uwa kubelenga amano, ukukulingurula. Kabili fionse, ififimono wanefintu. Fiaba uwele wele, mwamona, vena ninkoko, vena tabaishiba ifyo ichakulia chakwaka pumpe chaba. Nelo mnyina ilio maumfu akulio kubirikisha kulawe chintu chimumuli imwe, imwe mulika pumpecha kwa mbila po. Chishi, imwe mulirye mbuto ukuti ilo kubuka kwa MWANA na kuchitwa kabili umwanshiwa kushinshika pesonde ukulenga imwe kuishiwa kutila imwe mulika pumpe kabili tamuli inkoko ya chilonganino. Mule mwana chena? Haa. Ngo mupashi, uyo wabushishe wene, ukufuma kumafwa, ichebo, amaka ya chebo, kuikala muri imwe, wene nao, akalenge mibiri yenu ya mfwa, ukwe ya mweo. Nomba musango nshifwe tuwaba, umubiri wa mubiri wakwe, nefupali yakwe, pantu wangu, ilio ifwe tuchiri, ababembu, abena kufwa, aba ete ya nyo kufwa, ii mibiri, weno pelo mweo, ulio mubiri. Nichinsho kupela omweo, ukuleta kumweo. Omupashi, uyo inshtaimo, mwate minu okunwa, ukwenda enda ukuchitobu chende, na fionsefi, wapelu omweo. Chinshi, ichintu, charifwa, kabili imwe, mwalibushiwa, wene ula pelo omweo, umubili wenu, uamfwa. Eicho kanshi, imibili yenu yaba, litempile, liamaka. Pantu chinshi, ukufuma kuntendekelo, imwe mwaba chiputulwa, chafiri efiela. Owe, oh, ukwapa kubuka kwenu, ulwapa ulukuta mukubuka pamona nkwe. Imibili, inoine nshita, yali letua kumweo. Mwamona, imwe mwali umfwa, imwe mwali chetekela. Chena chapili wile imwe ukufuma kuchilonga nino, ukuisa kuchebo. Mwamona, amaka. Nga ye na ya isa pamenshi, ya kapanga fie chongo, nshi kushafpesha mano shalipita, pomp pomp pomp, owe, nalichetekela baibele, pomp pomp pomp, lelo kulia, kulia takulinangu, pomp pomp pomp, mwamona, lelo ilio ena akumia ulia oktan, uwe kanalimo, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr yaleka shachiria. Ilo chena nga chaika shenkoko, chena, tachaka chite chuma. Ilo ilio chena chaika shakapumpe, ena, ala selo kufumapo. Amen. Amaka, pamone fiera. Mwamona echende pilibula. Chiria, chiri nga ena, nikapumpe, wachine nomba. Ena, alino kuiluka. Leke ninunga mikele mbo ili nono, pano kuli imwe. Ndeto ntonka nya ifwe, na tufuma palilamia. Lelo ifwe, tuchiri muno. Yohane wa shira 5:24. Yesu atile, uyo umfwa echebo chandi. Nukuchetekela pali wene uyo wantumine. Na kuata umweo wa mia yaya. Nomba, loleke sheni. Na ayamuli ya mumusebo nukusenda fye chiria. Filia finefye, ifyo chena chiri. Ukwa bulo kuiluka, kwa umupashi. Takulenga chena kusose chintu chimbi. Lilo kusosa fye, ifyo chena chasosa. Mwamona, ishi wili alunga mapalya, mchigiriki, muntendekelo litila, uyo, uiluka ichebo chandi. Nomba, ukuchini kishachiria, chilichalungama, naya ukulubali, kabiri uyuchakolwa aisamu ya mumsebo, kabiri na umo umukashi wama umeumbi, mumaboko yakwe, kabira letu kana nokusendeshi na liakwale sapafye, nefintu fionse fya shalanga filia. Ukusosa, ushe, mwari umfa ifyo uliakashi mikilaso sele, ushe mwari umfa, nari umfa chena, chiria, tachire pilibula ena nako hata umwe wa mia yaya. Mwamona, mwamona. Uyo umfwa ichebo chandi. Uyo uli nikapumpe. Nomba mnina brana mdefwa ya malembwa yengi ukuchila chilia. Chisuma impanga chandi shilo umfwa ishi wiliandi. Umbi umbi tekutishikonke. Ngefyo mumulandu wachupono kulekana ubushikubumbi ilio mpashu wa mshiro anjebele chilia na alishire no kusosa chena umusangofye ena anjebele. Na mayo umo kapiunga ampele kwa kalabana ukusa suka kunono atile. Ndemo na iwe ulese nde chifulo cha kwa lesa. Na atile yo mayo. Atile chisuma iwe wali bebe membu shabo. Na shire kirelwa. Atile kuisa. Atile lesafye eka. Ewa kwa tamaka. Mamona umufariseo umbi. Mamona. Na atile mlemona pakutila mwinge shiba. Ukutila Yesu aibele Petro na matumwa panuma ena akweto busokololo pafyo ena ali. Amwebele wene ni mwe Kristu umwana wa kwalesa. Atile walishuka mwamona mwana Yona umubirino omulopata fisokolwele ichikuli iwe. Lilo tata uli mumulu na sokolola chena. Pali ichichiriwe mkakulo lukutalwandi impongolo shakumbo tekutishimfye chena. Kabili nde pela kuli iwe imfungulo. chance echo wakaka pesonde nkachikaka mumulu icho iwe wakakula pesonde chiria nibuli obusokolo bwabulesa bwachebo okulengo mubiri ngachena chari muri bumubiri muri bulabushiko umwana shibwinga chena mubiri lelo kuli na bwinga mwamona uyonse mukalekerele membu kuli bena shalekerelewa uyonse membu tashakalekerelwe kuli bena tashakalekerelwe nomba lukuta lwa katolika lwa sendele chiria no kuchitwala kuli bashima pepo wabo lero chiria buntu nse mwoneni chena chali chabumupashi ichebo cha sokololwa icho cha chichitile uliye mlanduine ena alibebele okuya mukubatisha mwishi na lya kwatata mwana mpashi wa mshilo ena alishiba bena malishiba ifyo ena ali kulanda kuli kashimikira umunono obushikubumbi atire kuline atire nomba mnyina Branham ninjisa nokuilunda nalile kulukuta lwa ifinefi ulukuta lwa Pentecosto kwisa mapentekoso nomba na matende kokusenda utumika ati otwa bulungana na mwishiba imwe mwali umfwa palichilia ndemwe na kosha umulungu mweshi na mwishiba kabiri bena bonse bali sumina chena nokuchisenda chena uyu mwa ameatile uluwakwe ulukuta lwakwe lwali ile kuli wene atile icho mpala chali palwa nomba bushefiri atafiri ifyo bashima pepo basosa ena nakwata ama kakopiri wila chena kumubiri wakwa Kristu mwamona mutandafi ya uachi mwana hafu wa dazen uachi mbi chimo chine kabili atile ndefwa ya uku kuipushe chintu chimo ena alefwa ya uku butuka lirieli ya shiri alubatisho mwishi na liyakwa Yesu pantu uyu ali umwaome uyo waso selo kutila chenachari munkanya Kristu uyo uachi tile chiria atile ushe ule tontonkanya chenachika nkalanga nshu kutilo muntu alingilo kubatishwa mwishi na liyakwa Yesu Kristu na atile emkwai atile panu maili wa batishi wa mwishina liya kwa tata mwana na mpashi wa mshilo. Na atile emkwai ena tabatishi wa nakalia. Mwamona ena tabatishi wa nakalia. Tachaba lishina chiria chakuru mbwilako. Na atile chena tachai shibikwa. Na atile mulandunshi achitile. Mulandunshi Petro. Atile chisu manomba leke ni mwebe chintu chimo. Atile nomba mumili mwema tumwa 1049. Atile ilio Petro aso selififiebo. Mpashi wa mshiro wawile palibena. Lona atile ena aishire pilibuka afi kabili atile. Ushio muntu inga kanya menshi kutila aba bebatishiwa. Atile chisuma iwe wachilalanda kulialubali akashitaka pitapo palu amini mwema tumwa 19 uko Paulo apitile kumasansa maya kuefese asangile bali abasambi. Kabili atile chinshi atile bena tamabatishiwe mwishi na liyakwa tata mwana na mpashi wa mshiro. Na atile yo bena mabatishiwe kukula pila. Tachali kukulekelelwa kwa membu. Kukula pila pantu Yesu ali talalengo kuishibi kwa lilia. Ila mboli ali talila ipaiwa. Atile chisu mamulanduishi bena mabatishiwe na kabili. Na atile umuntu yonwa kwete mfungulo aso selechi. Leke ni chishiwe kuli imwe kutila takwaba ishi na limbi pesa ambali ya mulu ili apelwa kubantu umo mulingilo kupusushiwa. Ipusukilo lieka liya mwishina ya kwa Yesu Kristu. Chonsecho mule chita mchevo atemwa mumulimo chiteni fionse mwishina ya kwa Yesu Kristu. Takwaba ishi na limbi takwaba ulukuta takwaba ubufumu takwaba ifi akulu mbwilako takwaba nangu chimwecha shala. Nomba ena ni rosi wa sharoni chananika wa mipoka poka uluta ndarwa luchelo alifa omega ukutendeka kabiri nempela yehova yire rafa manase fionsefi ena aba fionsefi fintu leo nomba takwaba kwepusukilo nangulimo muli fionsefi fya kulumbwirako yehova tamwaba ipusukilo rosi wa msharon nomba ena aba takuli ipusukilo tata mwana atemwa mpashi wa mshilo tamwaba ipusukilo kanofieshina ya kwa Yesu Kristu. Kabili elio Bible tila ukuti ukulapila nukulekelewa kwa membu kulingile kwa sambilishiwa mwishina liyakwe ukutendeka ku Yerusalemu kabili kuya kumpela Yesu onde atile bushe mleto ntonka nyachile pango opusano obulibonse natile mkwai ndefwa kumipushe chintu chimo ena na ine nomkashi wandi tuwali kelepe tebulo ena aishire esrela fyekulia. Na atile ifwe bonse tulibe na Arizona, ifwe tuikala kuno, kabili ine, kabili ifwe tuwalishi baka bungwe kesu, kabili chitungu chesu, kabili bonse, kabili wamea wesu, governor ifintu fionse, atile ee. Na atile nomba, gana likwebele munyina, uku ya ukulobali, nokulembesha pacha kulya cha chungulo mwishina lyakwa gavana wa buteko wa Arizona mushe kuti wa yale mba chenanga filya mushe leto ntonkanya bena kuti bapokelera chena pete bulo chinshi atire ndemona yo atire chinshi cho Yesu aso selechilya natire ichecho chinshi nganali mwebele kuya mukulemba pali chicha kulya mwishina yakwa gavana wa buteko wa Arizona kabiri ifwe pakubabeka ishiba Arizona no kwishiba uyo waba ni gavana chinshi imwe kuti mwaishi wokulemba yena mwishina yakwa Sam Goddard mwamona natire pantu ena gavana wa buteko ine shilingi lokumi pusha imwe mwali ishiba uyo waba gavana kabiri ili asosele tata mwana na mpashi wa mshiro. Ali ishiwe ifyo ena ali no kubatisha. Vena mali ishiwe ifyo ena ali. Impanga shandi. Shilo mfweshi wiliandi. Mwamona. Atile owe ndemona. Ilo nomba ichintu chimbi. Bushe wala chetekela. Uyo mfwe chebo chandi. No kuchetekela pali weno uyo wantu mine. Na kuata omwe wa mia yaya. Kabiri ili uyu upya omwe wa mia yaya waikala muli imwe. Chena, echifuwa ikwa. Ilio imwe mapokele la uyumpashi wa mshilo nomba. Icho bachitile pa Pentecost. Vena bali sibo mbelo. Nomba amaka. Yali no kuisamo. Vena bali chetekele. Na mwishiba ama nensu abasuma ba Baptist bala tuweva. Ilio ifwe tuwa chetekela ifwe. Tuwa kuata wene. Lelo vena tabako ete wene lelo nomba. Vena bali chetekele. Milimu ya watu 19 vena bali chetekele lelo. Vena tabao kwete wene. Ushemu alipokele la mpashi wa mshiro. Ukutule leo mwa chetekele. Mwamona. Vena bali kwete fibo mbelo. Wino pantu wa batumwa. Bali atemu ande pilibula. Apolos ale sambili shakuli vena. No kushiningi shakuli. Vaibele fibo mbelo kutula Yesu. Ali ni Kristu. Nilo vena tabao kwete makalilia. Mwamona. Chiria echo. Chisuma. Mwambelo. Imwe ulubali lumbi. Na mkwata ichikatilo. Ukulolela. Nomba ilio makwata amaka. Imwe. Mwaletwa kumwe okufuma kuchifwa. Okuisa kuchishifwa. Chena chisendo mubili wonse. Okuisa mkuna kila kuchebo. Chikalenga imwe okuchitauma ibela. Okumoneka aba ibela. Okuikalaba ibela. Chena chikalenga imwe okuba aba ibela. Nomba location. Okupelo mweo. Imwe mwemalilimu aba afuwa mulubembu na mampulu. Na mumfimfi. Nomba ena. Na pelo mweo. Kulichinshi. Umupashi wakwe uyo wabushishe Yesu pepa sakolu chelo ukufuma kubafwa. Kabilinga wene wikala mibili yenu ya mfwa. Nomba moneni. Wene na chimbi. Ukapela omweo. Uleta kumweo. Unalenga wene ukuna kila kuchebo. Nomba musangonshi imwe. Mwingalumbu lo kukwata uli umupashi. Nukuitalusha mwewe nukufuma kuchebo. Imwe munalengu wa mweo kuchintu chimbi. Pantu wene ukaleta kumweo mibili yenu ya mfwa kuchebo. Muchine wene ukachita. Imwete kuti mwende kwa wula wene. Imwe mukapanga fiechongo nga imwe. Tamule chetekela onse uwa chena. Nga imwe mkwete fiechiputuru wachama futa nechiputuru wachamenshi. Imwete kuti mwenye nangukumo. Mwamona? Imwe mulingiro kusenda yena pesentu umanda umo. Ama futa. Nga tamule chita imwe mulewele lanuma. Kabili imwe tamkweta makanangu yamo. Mwamona? Lelo ine nali chetekela ichi. Lelo nisha chetekela chilia. Pomp, 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 pomp. Imwe, tamwena ngukumo. Lelo we, ilio mwasendo mwisulo. Lekini chena chambu shepali chiria. Ichebo chonse, chishinka. Enyo mwone nomba, ilio tuleisala. Mwone nichi. Mwone ni chava fye kwati inono, imbuto inono, ili mumushiri. Nomba, ulubali lumbi. Imwe, mwalibushiwa. Imwe, mulabushiwa. Ilio mwapoke ilampashi wa mshiro muli imwe. Imwe, mulabushiwa liyaline. Umubili wenu, ulubali lumbi, ulabushiwa. Nolekeshe ni pambuto inono, ibiale ni mumushiri. Yena ilingire ukunwa, kukafuka ukakakwe, amenshi, ayaya pongolokela panshi. Kabiri, ilio ilenwa, ila sunkilo kurola kuli wene, ukuisanga nshikuwa tichipa shocha mbuto yoya ile mumushiri. Mwamona, ulukuta luwaisa ulia msango, ukupitila mkulunga mikwa, ukusangululua, ulubatilo wa mpashi wa mshilo, nomba mkupuka. Mwamona, umupashi wa kwalesa waisa kupitira muli chiria. Kabili umupashi uwe sonde waisa kupitira muli munkanya Kristu musango muwine. Kabili nomba okupuka muka mungu waka kalamba kankuta. Mwamona ichintu chonse. Kabili umo umo esa ulia musango. Ifintu fionse fibomba musango muwine. Umulingo muwine uwa kwalesa pantu ena ava chimochine ilelo mailo nomia yaya. mwaneni munshila yenu ukukula mumu insulo wakubuka ukutungululwa na mupashi ngefya kasuba KASUBA katinta chile chilimwa ichinono icho chinu wakufuma kukafuka ukaka kwa lisa katwalilira fye mwamo na chena kutichanwa fye ukufuma kuchintu chimo imo muka pongolwele ama futa palili embuto inono inchita imo ukuipaya chile chishinka imo muka pongolwele ame insha ya chikalishi ame insha ya kale ayo ya shawama yena yalibola yakale inga pewa ukukula chena tachaka tuwale chisabo busheyo chishinka lelo muka pongolwele ame insha ya sumaya chine ayamfula amen takuli imiti ya pangwa no muntu muli yena lekeni fye yena yese okufuma kumulu kabili mwone ni chiri ya chiri mwechi nono takuli ame inshi ayaka kushachiri ya okuchira yali ame inshi ya mfula imwe mulabika krolini nefintu muli yena kwa timulesha okutukoroesha na fyo kabili chintu chakubalila pona mwishiba chirepa ye chirimwa vulia ebwa mwogwa fye lelo bena balesho kubapela ame inshi okufuma kukafuka ukaka chironga nino kabili chila chingirila okukula mwamona leo leteni wene akwate ukwisa uko mume waluse wabuta ukubalikira pali ine obushiku nakasuba Yesu elubuto lwesonde yena mwau mfalwe na nomba twenda mulubuto lulio lubuto lusuma ukwisa uko mume waluse wabuta ukumbalikira fya ine fumye nipo ututukafuka uko utwapangwa no muntu pali ine takwama kafuka ukakambi ako naishiba kanofyo mulapo kwa Yesu kali afye keka ikafuka ukanaishiba lekeni chebo chikale muline shikulu tapirisheni chena no mupashi wenu moneni nomba nga ulio mupashi wabushe Yesu kufuma kunshishi kuleikala muli imwe imwe ulubalilumbi na mkwata umweo ama tungulwa na mupashi ukuleta kumweo chebo kuli imwe ukuchetekela chena akantu akanono kala tuwalira ukula sunkila pamulu ilio kalekula mwoneni pa Pentecost mibili yabo yale ngelwe ya mweo kumweo upya. Lekeshe ni kuibumbali ya baku waba nono. Mshinde misunge nishita italinga nshe. Lekeshe ni elio nakabafie chiria echo ukumfa wino. Owe mwe. Mwoneni benavali bakuwe. Mwoneni nilo benavali kwete fibo mbelo. Mwamona nilo bonse. Bali kele mukati muli okusosa we ndeba tina bena owe nde tino kuya panse nokuya lumbula pantu owe bonse bali ababishopu abakalamba abakulu nefintu kulya owe nde tino kuchita bali abashima pepo nefintu nde tino kulumbula chilya okuti nokusosa nali chetekela pali wene owe inete kuti nchitefe chilya mulemona lelo mukupumikisha afye amaka yali shire kabili nichinshi icho yena ya chitile, yena, tayai sui shefye umupashi wabo, mukati, lilo yena, ya pelo mwewe fiwombelo fiyabo, imibili yabo ya liletewe kumweo, vena tamari na kabili bakuwe, vena vahilefye, mchinso cha bantu, emkwai, imu mwe bantu mamu Yudea, na imwe mwewe kalamu Yerusalemu, nikuisa, ili ama kata ya raisa, vena vahilefye fiwombelo, mwamona, imwe mwe bantu mwewe kala mu Yerusalemu leke ni chichishwe kuli imwe kabili kutike ni kufia bofyandi aba tabakolelwe ngefyo muleto ntonkanya ndi umwe wabena ichi echilia ndino kumirangisha ifyo chena chili chena malembo ichi echilia kabili yonsenda sosanga ichi tachili chilia leke ni nsunge ichi mpaka chilia chikese yo ichi ni chilia icho chalandirwe na kasese mayowele kabili chikesa fikirishiwa munshi kuchakulekiresha efyo asosalesa nkapongolwela mupashi wandi pabantu nsebonse mwamona amaka ya ishile mufi bombelo vena tavali no mwenso na kabili imwe bamo mwe bantu abali no mwenso kutila umwana kashuma kamuseka pakukwata imishishi itali atemwa ukuleka kuiwaminisha vamo imwe mwe baume abwabali no mwenso akabungwe kenu kaka muposela kunse ilio mwabatisha ulukuta lwenu mulubatisho lwa mmalembo imwe mulefu aye kwa kuisaira mwebe ne muchipinda cha pamulu mpaka maka ya Isa chilia chishinka yena yali bapili bwile yena yaba pelo mweo yena yali balengero kuba bayibera bena bali abantu bapili bulwa ukufumalira kuya pantanshi yena yali bapelo mweo ukufuma kubumi ubwakale ubwakubakuwe ukubange enkalamo iya mukowa wakwa Yuda Veina muchine vaishire mukuipaiwa ukupopelwa palupanda ukutanikwa kulola panshi ukochewa ukuposelwa muninga shankalamo tapali nakabiri bakuwe palibena ifata yakweto kuchinfya palibena nakalya amaka yali mufyela emkwai yena yapelo mwewe mibili yabo iyamfwa namba kutikeni ichapa chintu chimbi ichakushininkishako yena yali bapelo mweonga nshi umusango wakutira mpaka namwishi bachinshi bena bali mishiwe pamulo munchende sha mumyulu kabiri mibili yabo yamfwa yaleterwe kumweonga nshi mpaka rulimi rwabo lwali pilibwirwe yena fye yena yaletere kumweo ululimi rwabo filia efyo bayibere yasosa kabiri mibili yabo yamfwa pakuletwa kumweo ululimi rwabo waliletewe kumweo ama tonton kanyo yabo yaliletewe kumweo imipashi yabo yaliletewe kumweo ubumi wabo waliletewe kumweo bena waliletewe kumweo chapamo nilo bena bali yesesha okulanda kabiri bali firirwe okulanda mundi mish na shimbi isha bantunse bena waliletewe kumweo nganshi mumula wakwale sampaka bali landile mululimi ulupya ululimi lwakumulo ifyo yaba amaka yapelo mweo ngomu pashi uyo wabushe Yesu kufuma kubafwa waikala mulimwe owe haleluya ukalenga mibili yenu yamfwa ibe yamweo ukalenga imwe kuchite fintu ifyo tamwatala chitapo bena mali abaisushiwa na amaka yapelo mweo lilya mwamona mubili wenu tauna kila olubembu na kabiri imwe ifya kukabira fyenu atile iseni kuno mwatila isala kano kobe owe ifuna tukwata ikala mbanga nshi isala kanwa kobe mwe iwe ulika pumpe mshema litala kumonefyo mubuntungwa kapumpe wakalenda ena tatolo kange kobe mwamo na kuchiri chonse chafwa kabili na fyonse fyabola ifilipa mshire yom kwai ena alenda ne chilumba isala kanwa kobe onwe ichape chakulia cha chungulo kasuba kunolubali te chandi mwamo na ifya kabila fyandi na afipiri bulwa ifyo mfaya na afipusana pati umuntu takabela omweyo pesonde kufya bule fyeka lelo kuchaba chonse icho chifuma kukanwa kakwalesa uwachine kapumpe uwapelwa omweyo ekalila kulichilia amen owe kabiri ena ayimishe Kristu kufuma kunshishi ukwikala muli imwe na apelo omweyo kumubiri wenu wamfwa mula wakwe imwe na muchishi bachena imwe tamuli na kabiri muli afyabola imwe muli kapumpe imwe tamule fwaya efintu fya mwisonde imwe muli mwana mwaome no mwana mwana kashi wakwalesa imwe mulelira pakafuka ukakwa isonde talia ishibapo nangu chimo imwe mulenwa chena umo muntu ali ishiba isonde talia ishibapo nangu chimo imwe mulelia maana wafiswa uwa isonde talia ishibapo nangu chimo palua yena pantu imwe mulikapumpe imwe muleletwa kumweo uko imwe mwingesa kuli yena imwe tekuti mwise kuli yena kunolubali imwe mulingiro kuisa pa mulupano imwe mulingiro kuletwa kumweo ukuimishi wakulia pakutila yena iletwe kumweo nichinshi chome na machitile vena valandile mululi mirumbi vaibele tila vena vali chitile vena valandile mululi milonse pesa ambali ya mulu bushe kuti mwelenga nyachiria ilia mibili ya afwa ya kale ilia ya abamuli ya okusosa chisu mashishi venomba ngacha kutila kutina chetekela icha temwa iyo pamukufye umo vena mali lengelwe ama mweonga nshi mpaka kuchenjela ukwa nkala moya mkowa wakwa Yuda kwa wile muli vena paluli omwa nshi wa shinshi kwa owe uliaka pumpe aishile mkuita ama kwe vene kabili vena tamate menu obu mibwabo na kumfwa amen kabiri kuli nokuba kwa benga bali nokupela obumi bwa mulopa wabo pali imbila nsuma ya mpashi wa mshiro nelia uko ilieshi ili samba kabiri umwana lingire uko ukusokororwa na kabiri muli na winga mubushi kubwa kolekeresha amaka aya pela omweo yalingire kuisa ukubalenga bamwe okufuma muri fisironga nino fyafwa ne fisumino ukuisa kuchebo ichamweo ichakwaleso wa mweo oh weyo wene wabapele kumweo kumweo upya chila chite chintu chimochine kuli fenomba moneni liena bena bali lengero abamweo nganshi muri yali amaka ya pelo mweo nomba ine umfikishe ni nomba ndesho kumilangisha amaka aya pelo mweo tayari fie mumyo yabo lilo yena yali ponse pali bena Yena tayari chama kaya ishremo kukupelo mweo lelo yena ya pelo mweo isi wombelo mulemu na ichonde pilibula bena male ngele ama mweonga nshimpaka indi mishabo shatende kukulandila munu limirumbi bena male ngelewe ama mweonga nshikumaka ya kubuka kwa kwa Kristu mpaka bena babi kilendu pishabo bena male ngelewe ama mweonga nshinamaka ya pelo mweo mpaka ilio bena babi kilendu pishabo papalwele bena babi shireba batuntulu yena yale tele kumweo umubili wenu uwanfwa wena wali undepwe nukubika kwa ndu pishabo kabili umupashi wale tele kumweo isenge liyabo pamo na lesa mpaka vena na wabali ava lengwa ava mweonganshi mukatika umulula wako wale sampaka ilio muntu afile kabili umweo wao walile wene wale itu wakubumi na kabili amen umukata nomba nde umfwa mukapepa chile chishinka ukuletwa kumweo tachadi fye kubuka kwakwe pamwine lelo yonse olefwaya kuli imbuto yalingi wakabela yabakulya ukuletwa kumweo ukupela umweo umubiri wamfwa bena babikire ndupishabo pabalwele bena bayishire babatuntulu bena bali pepere mumupashe bali mwene chimonwa ukuita abafwa ukubwira mu kumweo kirya chishinka kupelo mweo imibili yabo ya mfwa. Nga wene waisa muli imwe, nga chabe ifyo nomba imwe kutimu asosa ifyo chiri. Lelo nga chena chiri ifyo, ififi shibilo, fika konka chiri ya mle mwena, wene ula pelo mweo, umibili wenu wa mfwa. Wene, ukamuleta kumweo. Nomba mweneni, ukuletwa kumweo, mumulola wa kwalesa. Chinshi, chena chali umupashi wa kwalesa, weo wabushe Yesu kufuma kushishi. Kabili umupashi wa kwalesa, ndapela kulibe na umwe wa miayaya, liafu makuishi wili achi giriki, nga marole kesha liena, zoi, icho ochi sesha wene okupita muli imwe, kabili elio kuleta kumwe wa yabo, nangula amano yabo. Nomba, lole kesheni, Musa ngonshi imwe, mwinga sokutila, uli umupashi, uikala muli imwe. Nangula imwe mwachitile ifintu fionse fio imwe, mwato ntonkenye fiali fialungama. Ichapa chini kisho chenu, nga chakutila imwe mwali kuata wene, atema yo. Omupashi, uyo mwali muli Kristo, uli muli imwe, wene nao, ukalenga imwe, aba mweo, kuchebo, pantu ena, echebo. Kabiringa chena, ukupusana, uleta imwe kumweo, kumutalu shokufuma kuchebo, liena, tachiru mupashi, wakwa Kristo. Chile sakamana ifyo machita, mpaka chile achatu wala imwe kumuchebo, impanga shandi, shilo mfeshi wiliandi, kabili shena, shikarila kuchebo chonse, ichebo chonse. Nina lilanda pali chilia ubushikubumbi, vama yuwa mandi bena, bali tangila konomba, kabili bena bali yaba nakashaba ibelanganshi, kabili bena bali na mwishiba, nalimo hafu nsamia, kabili bena bali yaba ibela. Lelo mulia bena bali umuntu yo usha lelota. Lelo nshile tonton kanyabe na maa kwete fie fine atemwe filoto fisano obu mibwabo bonse. Lelo chila nshitabe na maa lotele filoto chena chale ba ichishinka. Mena maa kwete chiloto chali ichishinka. Nde ibu kisha nshitaimo ilio na atende kenta nshuku shimikira. Imi ya kaingi ya tutapo ifuwe tuwa ikerefie kuno kuine kumsebo ukukuine fie ukuchila pano. Na le shimikira pano pene fie pali lunolu kuta. Kabiribe na maa lotele chiloto ukutila na limini nekuno olubali. Buwa matabo ya tatu. Kabiri, na alimi nini okushimikira kuli wonse okutila. Wena balingiro kwenda aya matabo ya tatu. Iliyo tawalafika munshila ikalamba. Kabiri, munshila ikalamba. Mwaba unono wapala magariti. Omushiru wa wabuta. Uyafye mukatika ka kaminshi ya mumulu. Ukuya kumpongolo ya magariti. Kabiri, ulia magariti. Ali wafungululwa pamulu wa matabo aya. Nga ili atairi mbila yandi filiafine elelo ukulunga mikwa ukusangululua ulubatisho lwampashi wa mshilo. Kabili na leso sokutila umuntu alingilo kuishira pali aya matabo ya tatu ukubo walinga ukwenda ili anshira ikalamba. Kabili aso silokutila kwa liko na mayo uwa ishire. Nomba na mwishiba umusangu wa nsapatu abantu vale fwala imiaka ama kumiatatu na fisano ya pitapo. Kwa liko na mayo uwa ishire afwele ishikulu ishikalamba. Ngesho bafwala ilelo, insapato isha tutende ututali. Kabili wene alishire, kabili natile, lolela pali miniti nkashi, iwe tekutu wende ulio msewo kalamba na sho. Kabili natile, iwe tekutu chitechiria. Kabili wene atire, alole keshe kuba nakashibambi aba shalatile, mwimuchete kila wene, na muntu wapena, mwamona, mwimuchete kila wene. Nala mulangisha, ine, kutina lungami kwa kusangululwa, noku isushua na mpashu wa mshiro, kabili nalioli ine, ukuenda mulia. Kabili wene, na mlekelefie okuya, tekuti nchite na chimbi palwa chena, tekuti mukanye. Kabili wene, alitolokele mumusebo ukalamba, kabili wene, alilokeshe na kabili palinkashe, atile, wamona, na chikweba. Wene atendeke okubutuka kabiri wene na mwishiba ngefyo baibele isosa muli Yesaya ekipandwa cha 5 ukutira bena bakaba abatongomona imikoshi bena balingira okuchita bena nabapenuka mwamona ukumeka iryo bena balingira okuchita balingira okuitensha ukumeka iryo balenda nokulisha ifinkwingiri kumakasa yabo mwamona abana banakashi basiyoni mubushiku bwakolekeresha kabiri ena atendeke rya nshira ikalamba na makanga nshingefyo engabutuka. Kabili panu maya kashita, umusebo wa ishire chepela kono kuchepela ko. Ena atende kukula talantanta, ukumeka ngafiria. Kabili ulia alire. Kabili mama yobatire, ukupunda, ukwabipisha, ukonatala, ukumfu hapo mubu mibwandi. Chali ni uli omwa nakashi, ukupone na amuliri emingu, nechushi, ukula ya panshi, kanshi ngafiria. Atire ine, na pili wike no kusosa, mwamona, wene ana kirefye fintu fionse, kanofie chebo chimo. Mwamona, mfintu fionse, kanofie chebo chimo. Mchine, hava nakashiba Pentecosto, kutiba hapu sushiwa kusangululwa, nukui sushiwa na mpashi wa mshilo, kabili elio kufirwa. Mchine, umuntu tekuchirio chee kakabila na umweo, lelo kuchebo chonse, icho chifumina, mwamona, mwamona, kabili wene alifirirwe chena. Kabili ingefyo na chisosa, mwamona, wene, ngali de mulia mukati chisuma lilo mwamona, wene alifirirwe kumfwa, ukumweba icho chali kuntanshi. Kabili ena alilemba mbila nsuma kubasambi, abatumwa, nesambilisho li abatumwa, na bakasesema, kabili na fimbipo, kabili bena, tekutibo mfwe. Nomba mwoneni, haya makaya pelo mweo, zoi, ukulete chebo, amano yali muli Kristu, muli imweliria. Ndesho kumilangisho kutila, imwe, iliyo mabu kile, iliyo lesa abu shishe Yesu kufuma kubafwa, ena, abu shishe imwe na imwe. Kabili na chimbi, ale tele kumweo, pamona ankwe, imwe nomba, mwalile tuwa kumweo, nangula lilia imwe, mwali kano imibele, muma tontonkanyo yakwe, iliyo lesa amwene bonse, mwiniwene, wakupuisha. Mwamona, iliyo lesa alolekeshe panshi pamubili, umupashi wa shire wene, mwibalari ya Getsemane, ena, aishirefwa umuntu. Ibukishe ni mwema nandi, ena, tali ingilo kuchitachiria, ulia ali nilesa. Lesa asubile ulio mubili, uyo wali mubili wa buntu nse. Kabili ena tachitile, nga ena ali lekulia ngalesa, ena nga tata lilo kufwa, infwa ya ulio msango. Lesa tekutimu mwipaye. Lelo ena tali ingilo kuchitachiria, lelo ibukisheni, ena, aile kulia, pamona imwe, muliwene. Mwamona, lesa, tata lile kupatula na winga, ukufu makulishi winga, nomba. Eicho, ilio lesa alolekeshe panshi, pamubili wakwa Kristu, ena amwene bonse babili, umwaume nomwa nakashi. Wene, wali rubwile bonse, muli ulio mubili umo. Mwamona, vena baba umo, chimochine, chebo, chimochine. Chebo chimochine, chalandile palishi winga, chilanda palina winga. Chisuma, musango nshina winga engeshila, no kufirwa okulangishe chintu chilichonse chala ilwe paliwene, kabili shibwinga, ali shire kabili ena, tekuti abe nina winga. Lelo ilio ena achitile fintu fionse, nangula ukushini nkisha chena paku imia omwine okufuma kubafwa, panuma ye na bushe na winga, talingilo kuchite chintu chimochine, alingilo kubafiria fine fye ifyo chebo chaso sawene akaba muli shinshi kusha kulekeresha. Bushe wene, talingilo kubwela kupitira muli Malaki 4, bushe wene talingilo kulangishi wangefyo chali munshiku chaso domu. Bushe sonde taliringi lefye okuba filia fine ngefyo liaba. Bushe fifin tutafiaba ifishini nkisho, ifia pilika, ifia chebo cha kwa lesa kulengwa kuishibikwa. Kuli ifwe, chisuma mwema nandi, ninji shiva, nde musunga inchite itali. Ama miniti kumirimo, nafisano nomba mpaka, ichakulia chaka suba, lelo nalimo nalapuisha ili anchita. Lelo moneni, lolekesheni kuno. Ifyo chena chava chintu, chapwirika. Shishibe ili onka mumona na kabiri. Mwamona? Lolekesheni, moneni ichi. Leolesa, ali mwene kabela, na winga, mulishi winga. Aleluya! Mwamona, ukupususha omukashi wakwe, nga Adamu, ena, aile pamona nkwe. Adamu ali ishibe, ifyo ena alechita. Efa, taishibe, ifyo wene alechita. Lilo Adamu aendele pamona omukashi wakwe. Mwamona, kabili Yesu, asendele chifulo, cha omukashi wakwe, nokuba olubembu, pali wene. Ibukisheni, ena, aishireba imwe, ena, aimini na kukandwa kwenu, pakutila imwe, mwingemini na mchifulo chakwe, ena, aimini na mchifulo chenu, pakutila imwe, mwingemini na mchifulo chakwe. Ifyo kwa mwokutemwa, ifyo liyaba isenge, Musa ngonshi ifwe, tuinga kana chena, Musa ngonshi, shi tuinga chita ichi ntu chili chonse, kano kutemwa wene, we mnandi, ine kutna ikala pali chena, ama ora, lelo, leke ni tusele pantanshiko panono. Kwati, ukuishiba kwa Pentecosto. Ilelo, kabili ukuisa kwa mpashi wa mshilo, mulishinshi kusha kulekilisha. Ndefe chala iwa, chaba kwati chishibilo chine, kuchitupa chabu mwine. Mwamona? Nomba, imwe kuti mwasenda bu mwine, mchine, mwamona? Imwe te kuti mwasenda bu mwine, panchende, lelo chiriana lioline, tachire sosa yena yenu, yom kwai. Umuntu mokunu makulia kutia isamo, nukulumbula bumwine pali yena. Lelo ilio mwasende chishibilo, chiri achilangisho kutila ifintu fionse, ifyo fiatalile, ukususha chena, fiafumishu wapo, ukuyafye kunu mayamfula. Ushiyo chishinka, kabili ilio muntu, asoso kutila alichetekela chebo, kabili ilio mpashu wa mshiro waisa, chena chava chishibilo, kulibu mwine. Kabili chiria, chila mupela imwe nsambu, ilio makwata chiria chishibilo, ukutila chionsefye, icha chiria, chenu, kabili chintu chionse, chiri pali yena, chenu, amen. Kabili chiria, chila tupele chishibilo, ilio mpashu wa mshilo, aisa pali chichitupa chabu mwine, icholesa amwene kunu makulia, ilio mfula weso ndeta ulalengwa, nokubika lirieshi na pevu kulia mweo, lelo, afye we kupitila, mumu aome, nomwa nakashi, kabili uwaku makulubembu, nomulandu walubembu. Lelo, ilio nachete kila pali wene, nalipo kelele chitupa, lelo, ilio mpashu wa mshilo wa ishile, che na chadi chishibilo, ukutila ifintu fionse, ifya lensusha, ngacha kutila vamayo, bali chitile chena, batata, bali chitile chena, vamama, bali chitile chena, watu munono mwana, uwa musamfu, na chipepela, ama minitaya nona pitapo, chiria chai shire kupitila, muli wanakulu, na bashikolo, musamfu wa ishirewa, kabili pamwana, efe na sosele, lelo ilio chishibilo chai shire, chena chani fumishepo, chashile fintu fionse. Ni nkwata, ichishibilo, liena. Amen. Kabili, ngefyo mchine, ngefyo mupashi, uyo wabu she Kristu, ukufuma kubafwa. Ni nkwata, inkalata ya chitupa, ukutila, ndichilundu, wacha ulio mubili. Nechishibilo, champashi wa mshilo, ukulenga ulio mubili. Wachebo, kuikala fila fine fye, ngefyo wene, wachitile muli wene. Ngefyo ena, ala ile mubushiku, wakulekiresha. Ichishibilo. Imembu shandi shonse, shalifumishu wapo. Imembu shenu shonse, shalifumishu wapo. Kumulopa wakwa Yesu Kristu. Kabili mpashi wa mshiro, waisa nengalata ya chitupa chavu mwine, icholesa ampele, ukusena mina, ukuishibila kabila. Oh, we mwe, chinshi icho mkatilepo mwenso. Emulandu wine atile mwitina. Nino wali wafa kabili ndino mweo na kabili, kabili ndino mweo myayaya, kabili ni kwa tenfungulo, shakumbo na kumfwa. Mwisa kama ne chintu nangu chimo, nangula ninfwa, ine, tayaka mchene. Mwonen, ubusuma, leke ntule ya wangu nomba. Nkalata ya bumu ine. Imisha, nashiripirwa, ifintu fionse, fiale susha chena, nafifumishu wako. Ha ha ha, ubukata, kutnachita, ngomu wele wele, lilondeo mfwa wino. Mwonen, mwamona? Owe, kalata ya chitupa, vushena mwishiba, ifyo chiria, chipiribula. Ushe na wishiba, ifyo chili ya chipiribula, mnina, kakulina nguchimo, ichinga chifumia, kuli iwe. Amen, ndi mwine. Amen. Ifyo chitupanshi. Ine nomba, nimbikisha mufi abu nonshifiandi. Pamfwa ya kwe kushikwa, nukubuka. Aishilae baine pakutila ine ninga bawene. Namba enaishilae bomubembu pakutila ine ninga bomwana. Amen. Nokwikatilira Galata ya chitupa. Pantu fifishi bilo fika konka bwaba chetekela. Mwamona Galata ya chitupa. Nomba, wangu wangu nomba, ilio ifu ilimbi na tukuatama miniti kumilimo na yambi. Lekeni fetumone wangu wangu, ukupelo mweo kwa mupashi. Nalamu langishe fishi bilo fimo, pakutila imwe, mwiruke. Nolekesheni, nomba, mone nifyo, aya, amakaya pelo mweo, elia chiba isambi loriandi. Panuma ilio, mwana abushiwa, nolekesheni, ifyo ye na ya chitile kulivena pa Pentecost. Ifyo ye na ya chitile kulivena, ifyo yali amaka ya pelo mweo, ya chitile kulivena, yena, yali wa pelo mweo vena. Nomba, leke ntumone ifyo ye na ya chitile, pali Stefano. Stefano ali uwa isushi wanganshi na amaka ya pelo mweo. Ushechiria, tachiri chalungama, mwamona, ena ali uwa isushi wa na amaka ya pelo mweo. Yena, tayamule ngele wene, uko mfo mwenso. Atile, mwema talama ya mikoshi, kabila basha sembulu wa imitima na matwi, imweli yonse mwana kanya mpanshu wa mshilo, ngefyo bashi mwema chitile, efyo na imwemule chita, nani umuwa baka sesema, uyo wala ngishe, ukuisa kwa uri ya mulungami, uwa bashi nwe, taba pole lama we, owe mwe, chachitile chintu chimo kuli wene, mchine, ena alu wa isushi wanamaka, haya pelo mweo. Kabili batile, ifwe, tuwalafumi hapo, uri oma ume, kabili ilio enafile, Bena mali mupolele amabwe, kabili umuto wako unono obusu, amabwe ukupuma ulu wakuli wenenga filia, ena alolekeshe kumulu kabili atile, nimo na imyulu, na ichenama. Amaka ya pelo mweo, yale bomba, nimo na imyulu na isuka, kabili Yesu, na imilina kukuboko kwa kukulio kwa kwa lesa. Chiria efyo amaka ya pelo mweo, ya chitile kuli Stefano. Mwaneni? Omuntu na umbi, uyo wakwe itaya makaya pelo mweo, ishina liakwe, liali ni Philip. Ali uwa isushi wanga ishina makaya pelo mweo, ena ali kweto kulonga na kukalamba ukukulu kulia kusamaria. Ifiwa, fiali tamfishiwe, abantu bali batishiwe muishina liakwa Yesu Kristu, vena bali kweto kulonga na kwa chine. Kabili, umupashi wala ndile kuli wene. Owe, amaka, ya ishireika. Kabili yena, ya tile, sha, ukukupuputulua. Loni finishi ifyo makapyunga makasosa. Tachipango upsano bulibonse ifyo bena masosa. Mwamona, ena ali wa isushiwa na makaya pelo mweo. Ena ali kweta mafuta. Kabili, amaka, ya lepo nina pali wene. Atile, kabile mchiswe bebe. Kabili, ena asangile muntu ngwe kulia. Noku mbatisha mwishi na liyakwa Yesu Kristu. Umuntu umo, yowa sendele imbila kulia ku Ethiopia. Chochishinka, kabili ena, alina kilelesa, mkuna kila kulilesa, nga imwe tamata batishwa mwishina liyakwa Yesu Kristu, chichiteni, kabili mwone ena makaya pelo mweo, ukumuimia lilia. Mwamona, ilio Stefano, achitile ichichintu chikalamba, atemwa te Stefano, lelo Filipi, achitile ichichintu chikalamba, ukusha kulio kulongana kukalamba, nokuna kila mafunde ya kwa lesa, ilio ena afikirishe, kukufikiri pakubatisha uyo muntu ngwe mukuna kila kulilesa ena ali waisu shiwanganshi na makaya pelo mweo mpaka yena yali musendele kumbi yena yakalengo mubiri wenu wamfwa ukuba wa mweo ngoyo mupashi uyo wabushishe Yesu ukufuma kubafwa wene wa pelo mweo Filipi mpaka yena tamonekena limo ba mailo shumanda umo na 15 kulia kuchifulo chimbi kulia mchalo chimbi wene wapele umweo umubili wakwe wafwa. Musa ngonshi achitilemo chena ena aluwa isuchi wanganshi na makaya pelo umweo. Owe ulukutalu wakwa lesa wa umweo. Ifwe tetuimini nekuno patuma titu utunono utuwa shuga utotonkako kuno lubadilelo. Ifwe tulingi lokuba aba isuchi wa kabila mapepela kabela na makaya pelo umweo mpaka kupelo umweo kwa mpashu wa mshilo. Ifwe tukolulu wabushi kubumo mulikulio kusendwa kulia. Mkwai. Amen. Owe mwe. Njere niko. Iyo enso selo. Na chilato ntunga nyapali na chifiashi. Uyo upanga tulio utuwa konko tunono. Ifwe tuwa lechita. Utuwa kanya. Imwe vamo vana chifiashi abakale. Mulebu kisha tuena. Kali akanya kanono akakale. Katendeko kulila. Imwe mula senda kofi ya perwa na shugamo. No kuipomba mkasalu no kuleka kena ukonka kulikena ukumutalali kafye. Tamwaba makamulichiria. chena kutucha muipaya mwamona ili akafeni akale mulya ne fintu okulo waku nono okulenga wene amine chilya chaba kubika kafeni muli wene ifwe twali nakane fintu vya msangolia weleleni mo imwe muli bakapumpe weleleni kuchabo cha kwalesa Hei na mamaka, takulina nguchimo, ichinga milenga wakumfuwa bubi, hei chokanshi mwe, muli abantu ngu wakufuma kumilandi onse ya abantu. Ichi ntu ichili chonse, icho uli onsa lesosa, ukususha imwe, chiria, chileta afyo kutemwana na kumbe kwingi. Amen. Kabili amaka ya pelo mweo, ukuikatwa, mumyolo, kapumpe uyo wapupuka, pamolo, wankoko, ukuyamulia munchendesha mumyolo, muli Yesu Kristu. Owe, chali pali Filipi, chiria chali muletele kumweo, ukumwidu la wene. Na tusende o muntumbi, kwa liko muntu uweshina, liya kwa Enoch. Nomba ena aliendele nechevo chonsecha kwa lesa, pamia kanalimo, imianda isano. Ena ali kwetobu nte kutila, nishata la kufirwa inshitanangu imo, chevo chakwe. Ena ali sushuenga nshina amaka ya pelo mweo, iliwa amaka ya mwikeshe wene muli Filipi bombelo, ena tali ingilo kufwa, ena asendelewefwe kumolo kumushi. Atende kefie ukwenda, ena ali nga nshinga Filipi, ena ali wa sushuenga nshina amaka ya pelo mweo, mchifurocha kuya kulia kugaza, nukuya kuchifuro chimbi, uko vena wa musangire mumasansa makulia. Muchifulo chai vya nshila, ena ilefyo uwe ya atile, ndi muntu mukote na nguchibefyo, ni nkwatafya maka yengi nga nsha ya pelo mweo, na laenda fyo kufumafye mwisonde. Yari ya emaka ya moye na ya pelo mweo, ayo tukwete, inoine nshita. Mwamona, ye na ya kapelo mweo, mubili wenu, uwamfwa. Mwishecho techishinka, ye na maka ya pelo mweo. Inoki na mburi obu ntewa pwiliko kutila, ifintu fionse ifyo lesa anje vele ukuchita, nalifichita, ifintu fionse ifyo namo na ena ukunjeva ino kuchita, nalichita chena. Kabili ena aishireva uwa isushi wanganshina, na amaka atema ifibombelo mpaka, ilio amaka ya pelo mweo ya mwikeshe, ifibombelo yena ya mwimishe fie pamulu, ena aendele fie kufuma mwisonde mukatika mulu. Nomba, mweneni. Pali Elia, panuma lulekesheni, Elia uliaka sisema mkalamba, umwa ome mubushiku wakwe. Njelele niko, mnina mkashi, mulibuli abushiku, ena aliba poleshe, baliaba nakashi, yaba pente finso, baliaba yesabele, na baahabu, kabili ahimine mpaka, kabili tapaba na ngumo, chamo neke kwati, waiminine pamona nkwe. Kabili ena alieba wile, noko na ula kabili ahiminine kulia, kabili lesa, Ali musakamene wene, noku mwafirisha wene mchifuro chonse. Na mwishiba, umuntu mukote aishire naka ubushikubumo atile, ndekota. Echo inete kuti ntuwali irefye, ukuya pantanshi. Ena, ali tuwali irefye ukuya, ndemona, imyaka ya kufiaru ama kumipabula. Umukote nganshi, kabili ukwenda kushinguluka, kulia kabili ena, ali waisushi wanganshi na makaya pelo mweo. Na mwishiba chinshi, ena alo lekeshe ukuchiluka Yordan. Mwelesa, inekutina munafye kuluba lirumbi. Bushe, tamulemona, mwe sushi wanga nshina makaya pelo mweo, mpaka ena ali mwene, cheleta ya kobe kwa kuli alubali. Baka balwe vamo, ama mulilo, na cheleta wa mulilo, ukukobe kwa kuchimu tichimo kuli alubali. Ena aendelefye ukuchiluko mumana, nokuya kumushi, ukwabula nokufwa. Ama kaya pelo mweo, ukutumwa, yale ngele cheleta okwe kwa kufuma kumulu, nokumusenda mumulu. Nukufula kwe kotili yakwe, nukuliposo kulibwese shakuli Elia, chiria chishinka. Namba, elio ulia muntu, asendele ulio muingila, ichipasho chalu kutana kabili. Mwamona, asendele ulio muingila. Namba, ena achitile ifpesha mano, imi kubili, ichochabe ichipasho chakwa Kristu kabili nolu kuta. Mwamona, Elia achitile fine, ena achitile chine konsekonse. Mwamona. Nomba ena ali, ena kwete mikuibili amaka, pantu, ali lombele yena. Ifi ntufikaramba kuchila ifi, ifi onchita, mukachita. Mwamona? Lelo ena ali waisushi wanga nshina amaka ya pelo mweo, nefi ntufionse, mpaka ena ali chitile fionse ifi, mikuibili, ifi elisha chitile, ukuchila ifi achitile. Kabili mwoneni, ena ali kele ubu umipalia, ukuya panta nshimpaka na limu ama kumichine konsekonsa, tema miaka ya kufiaru ama kumipabula, aishire kota. Kabili ena, alifuile, kabili vena wasendele wene, nokuya mushika. Na mwishiba, chisuma, yali amaka ya pelo mweo, tayamushile wene. Ingi miaka ingi panuma yachiria, ilio mubili wabolele onse kufuma kumafupa yakwe ena alele munshishi kabili bena basendela omuntu mwafa obushikobumo kabili bamwene omulwani kabili bena baposelefya uyo muntu mukati pamulo amafupa yakwe Eliya waliko amakaya pelo mwe wayengi nganshi pali yali amafupa paka umwa omeli toloweke kumweona kabili. Oh we, yakalenga umubili wenu wanfwa ukuba nomweyo nangula kufwa nokubola munshishi lelo nomba yali amakaya pelo mweyo yaikele pali lulyo lukungu.
Hallelujah.
Uyo wamushe Kristu kufuma kumafwa akalenga imibili yenu iyanfwa ukuba nomweyo. Eliya kuno makulya Elisha na Eliya ibukisheni uli omuntu wafwa uli akasesema waisula na yali amakaya pelo mweo ukulala munshinshi nokubola umupilapo waliko ayengi nganshi amakaya pelo mweo mpaka vena vaposela omuntu wafwa pali wene ashire isa kumweo ena nalyoline kuti abika indu pipa balwele wishe ena kuti achita amen mwachimonecho kabili ibukisheni ifwe tuli umunofu wa munofu wakwe Yesu Kristu. Ifwe tuli umubili wa mubili wakwe kabili amafupa ya mafupa yakwe. Uwe takwaba inshira ya kufumina mwamuli chena. Ifwe tulino kuisabuka kabili chiria epelafye. Imwe mkesabuka epelafye. Ipasaka chipili bula okuchilafye palutambi. Chena chava na chimbi nomba. Pantu imibili Yesu yale tuwa kumweo pamona nkwe kabili ifwe na tuikala munche endesha mumyulu. Kabili uyu mubili kutikuwa bola mulibemba, kutikuwa bola mumushiri, te kutikuwe ukuisula supuni wa mito, nilo wene ukesa fuma. Pantu umupashi uyomwa mushishe shikulu wandi ukufuma kubafwa na apelo mweo uyu mubili uwamfwa. Wene wapelo mweo umubili wenu uwamfwa. Kabili ifwe tuli obunonshi bwakwe. Ubwa kubuka kwakwe ifunde lyakwe lya mwe wa myayaya iliyo nanda ponganshi na mwishiba emlandu wine atile mwitina ena kuti aishiba ngefyo Paulo asosele ifwa ulubola lobe lulikwi shishi ukuchimfya kobe kulikwi njuwa isushiwa na makaya pelo mweo ukutotela kube kulilesa uyotu pelo kuchimfya kupitila mulishikulu ifwe Yesu Kristu emkwai amakaya pelo mweo owe mwe ena aluwa mweo umia yaya aba chimochine mailo ilelo no umia yaya aba Hebele 13:8. Mwaneni Mesaya uyo wasubwa efyo na nabwinga wakwe aba ba Mesaya mwamona uyo wasubwa. Mwaneni ifwa taikanya makaya pelo mweo aya kwalisa ifwa tekuti ikanye yena ilio imu mwakwata yena yena ya umia yaya kakulina nguchimo ichikakanya yena imwe tekuti mukake yena imwe tekuti muche nanguchimo kuli yena imwe mukashe obumi bwenu chiliana loline tachikanya yena yasumafye yena ngefye yena yali. Mwaneni Mose ali waisula na yali amakaya pelo mweo ushefyali ena ali nikasesema uwe ichebo cha ishireko ena ali chiputulwa cha chebo ena ali ichebo cha buli abushiko bushe chilia chishinka kabili panu meyo enafile imiaka imianda chine konsekonse panu pirulua sansama pali ali minine pamona Eliya usicho chichinka amakaya pelo mweo infuata yatala okufumyapo yena yoyo nkakubusha na kabili bamalaika bali ishire ba mushikile wene kulya lubali mumipoka poka ena ali bolele nokuya amafupa yako yali pwire ne fintu fyonse fyashala lelo amakaya pelo mweo yali yachili kulya yena yale telekumweo wene noko mubusha kabili uli alipalia na imini na kulia. Mwaneni mwatila busho chichi nkamina Branham panu mayamiaka imianda ine owe mwe. Nga kuti mabirenga muli Mateo ni nkwata malembo Mateo 27:51 imwe kuti mwalemba oku yalemba. Ilio bonse kunu makulia abwaba chetekele kutila ena akesa. Baibele itila apa panu maena aishile vena valilele mumushiri. Amakaya pelo mweo yali pali bena kabili bena bali chiputurwa cha wene bali aba mshilo bena bali chiputurwa cha wene pantu bene bali chetekele pali wene ulubali lumbi bena bali kwete ulio mweo ukupitila mchakuni nikachampanga chikonsorwelo icho chinga tala ukuleta omupashi wa mpanga ukubwela pa muntu nga palwa nomba nomupashi wa muntu lesa omwine pali imwe mulemona chipulemwa amakaya pelo omweo ayo twakwata lelo kupitila mkukonsolwela kwa lubembu kwa pelwe umwana wa mpanga muchipasho icho twakwata tatabe chipasho chena chava kuchapasha niweko nichinshi icho tukwatila omwenso kabili bali abantu abwaba kwetefye chipasho kusonto kukubuka kwakwe kabili baile mukati kanshishi na chena ngefyo yobo kunu makulya mukutitikishwa kwakwe kukalamba mwe fintu fyonse fyali senderwe ukufuma kuli wene kasebanya atire lekene mukwate ndino kumulenga wene ukutuka imwe kuchinso chenu kabili elyo ena aishire lekerwako atire mwisendo obumi bwakwe kabili ena alichitire ena fyonse kano kusenda obumi bwakwe kabili omukashi wakwe nao ali mwalukire ena atire omupu wakwe waishireba umbi umbi kuli wena mumashi uyambi ena takwe tepwe chakuchitana wena ena amweneke ukana mutemwa na kabili amusunkire fye kumbali yobo uliwa nkumba bulili chinshite tutukirelesa nokufwa atire iwe mulelanda ngomwana kashi wapelwa amano owe mwe mwamona ena ai katililefye kucho wakwete nomba ena ali nikasesema atile shiru umubembu nalipela ichakuninika ichapelwa amen ena ali ishibe apwa iminine ena ali pachebo temulandu ifyo bambi basosele ena ali fye paliapene pachebo ilio ilia ora ya pulamu ikalamba. Atile, iwe, ulela ndangomwe na kashuwa pelwa mano. Atile, shikulu alipela, shikulu nasenda, chinshi, lipalwe, ishina lia kwa shikulu. Atile, na ishile muli lisonde ukwabula nangu chimo, na ishile pano mbwamba, mkaya omusango mwine, lipalwe, ishina lia kwa shikulu. Na ikalakulia, na apumwa, mufibashi, ama anabakwe balifwa, alipuminwe nensala, kabidaba na ankwe, bali musangu kirewene, bamembala bakwe abalukuta, ifintu fionse fiashala, ukuifwe na umwine, na ikabili ifyo ali wankumba bulili, umulanda. Tapaba na ngumo muli imwe, wato ntonka nishuwapo filia na nomba. Nalioline, ena alikatilile kulichiri ya chebo, ena alinikapumpe. Owe mwe, imwe te kutimubike fili mpamenso ya kwe nchita yonse. Yo. Pamukufia umo, kukuiminina palichiri ya chebo, chinshi cha chitike. Imiulu, yali kunkuruike kunuma, ifibulumo, fia tendeke okubuluma. Inkuba, ya tendeke okubiasha. Kabili yobo, alo lekeshe pamulu, nokumona ichimonwa, atire. Nari shiva, kalubula wandi, wa mweo. Panshi kushakulekeresha, ena, akemi nina palili sonde. Kabili nangula, panu maimititi, ya mumunofu ya ona ula uyumubili, ama fupana fionse, yali amakaya pelo mweo, ya kabakulia. Mka mumuna lesa ne mwine, uonka imwena ne mwine, amenso yandi ya kamumuna, kabili, teya umbi, mshetila chichinka. Nangula, imishipe shipe yandi, ikapwe muline, nangula imititi, ya mumunofu, iyo yaba mumubili wandi, nomba ikona ulewene. Na mwishiba, imititi ya mumunofu, taisa kulimwe, uliomutiti, ulikale mulimwe, imititi yenu mwebene ya mumunofu. Bushe mwali tala okumona chiria, ukubika imwe mumbokoshi, noku isala, ukukana pitamo mwela, imititi ikamulia imwe, chimochine pantu yaba mulimwe. Imwe, mwabafye mina ya mititi, chakwambila po, mukati. Nangula imititi ya mumunofu, imititi yandi ya munofu, ingona ulaine, mubili wandi, nalioline, mumubili wandi, nkamumona lesa. Kabili, mulilu lyolu chelo, lwa kubuka. Ubukata, aleluya, Mateo, uyukalemba mkalamba, 27:51, atile, panu maena abu kila kufuma kubafwa, ukutila, aba mwishilo, aba mchipingo chakale, abengi muli abo, abalele mulukungu, lwa mumushiri, vaishirefu mamushishi, no kuingira mumusumba, no kumonekela kubengi. Yali ya makaya pelo mweo, yali ya chiri, pali yali ya mafupa ya kwelia, ilio takwali na kabile ama fupa na yambi, yali pali yobo, ilio takwali kona supuni uwa isula, ulukungu kubapo, ukwa mubili wakwe, lelo, ama kaya pelo mweo, yali pali apene. Ngoyo mupashi, uyo wabushishe Yesu, ukufuma kumafwa, waikala muli imwe, wene akalenga imibiri yenu iyamfwa ukuba ya mweo. Mwaneni wangu wangu nomba mwatila owe ndeka bilangana likele kunuma imwe mleka la munshita ya wamisha. Nomba nga imwe bonse nde muna vamo imwe ukulemba malembo chisu malembe na mina Tesalonika 1:4-16. Mwaneni ifyo busuma mwamona mui aba mushilo abu ama lala muli Kristu lesa akaleta pamona nkwe mwamona aba mushilo munshishi baletusha ngafidia ilia ali pamo ngafidia ilisha ali mwamona vamo muli bena vale ngerwe aba mweo pamo bakasendwa pamo bakaba munshishi bena bakaya pamona nkwe intandala ya kwa lesa ikalila kabiri abafila muri Kristo bakabuka intanshi kabiri ifwe fwe bali abamweo kabiri abashalapo tukolwirwa cha pamona bena okukumanya shikolo mulwelele amakaya pelo mweo baba mweo amakaya pelo mweo baba fwa mwamona yali amaka ya monye na ya pelo mweo aya kwalesa okulangishiwa muri bonse ababa kasesema olekesheni kumashina yabo yabafye mupepe chimochine Elisha Eliya mwamona na winga kabili na shibwinga umo muli bena ni Mr. Yesu ombe ni Mrs. Yesu mulemona mupepe chimochine kubafye pakati fyeka na nawene mwamona Eliya kabidolekesheni ifyo chaimi ninwa kwapa nomba Elisha alisendelwe mumulu mkusendwa emu ninako ulukuta chisuma Eliya na Elisha atushishe mpaka ukubuka mwamona chabafe kwa tichuni chifuwe kwa mapindo ya biri ukuilinganya ichine mwamona ulukuta tuwa imini nweko paliapene mulibali abakasesema babiri pantu ifwe femali abamweo kabiri abashalapo kukuisa kwa kwa shikulu tatuwa kachingiri abu abalala pantu intandala ya kwalesa ikalila amapindo yonse ya bili ya kesa chapamo kabiri ifwe tukesa pupuka aleluya ukupupuko kuya pantu chinshi mumamweo atemwa mumafwa yali amakaya pelo mweo yachiri epo yaba mwoneni ibukisheni ibukisheni nomba kuletwa kumweo ukumona ifyo ifintu yaba dolekesheni amaka ayaleta kumweo ayabu nobushiku ibukisheni ifwe twaliletwa kumweo tekale sana kubwa fidisho kabiri ine ndeto ntonkanya shikuru ifwe atile kabiri efyo na Paulo achitile ifyo tata anangisha shasha apo nanguchimo nde mweba kabiri muli shinshi kusha kulekelesha iyo tulemona amaka yakwa ya pelo mweo pali ifwe ena apele amaka aya pelo mweo kuli ifwe ukumona balwele okundapwa ifwe natumona amaka aya pelo mweo ukubomba pakati kesu ngafiria chena chali lilia pali bena munshi kusha kubalirapo mwamona ukumona yena okubwekesha kuchimonwa nokubusha bafwa ukumona yena okulenga balwele ukuba batuntulu obushi kubumbi na lewa muntu umo, umu nono, Donovan Waits muno, ndiye muna imwe bonse mwali mwishiba, na nilunga pamona nkwe. Umubusu muntu umu nono, ena mwaume umu nono wababwino, ena esa kuno kulukuta, ena ali umu nandifio musuma, kabiri ena fye, atile, shalefu wa yoku kuchusha iwe. Na nilolekeshe kabiri ukutwi kwa kwe, ukupiribuka konse fye mukat na kunse. Kabiri na atile ulishan Donovan, ukumu senda fye mkubo kongafiria, kabiri ne mpalunda. Na atile, Donovan wafya nshi ubuli noku tuikobe. Atile nshishibe mnina Branham, nalimu mutanda imie shine lubali, kabiri ukutu walida fye ukulaya. Na atile, chinshi chota wachisosele chintu chimopalwa chena. Atile, ine, chachilafuwa ya uku kuchusha mnina Branham. Na atile, bushe walishiba ifyo chena chiri. Atile, ninkwa tapo ito ntonkanyo. Na bikirefye mino ya ndipali ena, tata liyo kulande ishi winangulimo, inshi kushibiri pano mayachiria, tapali po nangula ichibala. Chena nichi inshi, ama kaya leta kumweo. Mwamona, yena ya kalenga na mibili yenu ya mfwa, ukubano umweo. Ukutwi kwakwe, nga kualiriwe, wongo wongo wakwe, nga alipwire. Mwamona, ena nga alifwire, ilo ama kaya pelo umweo. Mwamona, kabiri ubushi kubumo, yo nali wafunshika, ne mwine paluwa natile, nga imwe, mune, ulingire watu alirida, iwe uline miaka ya kufyaru ama kumiasano, iwe, nga ulino kuchitila ichintu ichili chonse shikulu ulingilo kwa ngufyanya no kuchichita. Iwe uleya ulekota. Mwamuna, kabiri, luliolu chelo, yali amaka ya pelo mweo, ya ilishire, kabiri, ena ale ngele ine, kulolekesho kuchiluka ichipembe. Kabiri, nalimu mwene mwebonse kulia lubali. Aha, mwamuna, atile, bonse abo, watalile okutemwa, kabiri, bonse aba kutemenwe, vena bapelwa kuliwe. Mwamuna, naliba mwene kulia lubali ngafiria, chena chali ni chinshi, amaka ya pelo mweo. Yohane kasokolola ali uwa isushu wanga nshina makaya pelo mweo kutila ali mininoku mwana impela okufuma kuntendekelo. Esaya ali uwa isula na makaya pelo mweo noku imininoku mwana milenia muna fionse. Makaya pelo mweo kabilingo mupashi uyo wabushe Kristu okufuma kubafwa uwa ikalamuli imwe wene uka pelo mweo mubili wenu uwanfwa mubili wenu uwanfwa. Ibukisheni amakaya pelo mweo lekesheni ifyo tuwa muna muli ububushiku. Amakaya pelo mweo na yesa kuli ifwe ukuisula ifika katikilo chini lubali. Chiri achari ni chinshi amano ya muntu iyo amakaya kwa lesa aya pelo mweo. Mwamona amakaya kwa lesa yali landile kabela ichi chikesa chitika. Mwamona amakaya kwa lesa aya pelo mweo yale ngele isonde okupela bukambone kuli chena chena chishinka. Malaika wa kwa shikulu, nali mwebele ali mupepi muntumba ya mlilo, amaka aya pelo mweo, yale ngele sonde okupela bukambone okutila chena, chishinka. Kabili muni chiri abena tamayishibe ifyo chena chali, kabili ifwe tuwalishibe, lulekeshe nifyo lulubali, kabili chena ni shikulu ifwe pamulupalia, mulemo na, ena eulia uyo wa iswile, filia ifika katikilo, ena e filia ifika katikilo, pantu chonse chebo cha kwa lesani Kristu, kabili Kristu, efika katikilo ifyo fya iswirwe. Nichinshi ukuisula kwa fika katikilo liena ukusokolola Kristu. Kabili bamalaika bene chine lubali icho icha imineko inkuta chine lubali shonse okupishwa. Kabili ifwe tuwalifirirwe nokumona chena bena bali chitile bena bakopere ichikope te ifwe. Kabili ulia ena alipalia na imini nakulia kapingula wa pulamo ukulangisho kutila ena ni alifa na omega ukutendeka nempela ifyo kwabo kulangishiwa. Amakaya pelo mweo ya chitile filia kulifwe. Amakaya pelo mweo ya lekele ifwe ukumona kuisa kwa kwe. Amakaya pelo mweo ya tusompwele ifwe kufuma kumfwa ukutuleta kumweo. Amakaya pelo mweo ya lapela ukulingulula ukuishiwa ichochiri ichalubana na imwe. Kabili nefya kuchita ifyo imwe mwachita. Kabili ifyo imwe tamwali ingilo kuchita. Kabili ifyo imwe mwali ingilo kuchita. Kabili ifyo imwe mukaba. Amakaya pelo mweo yonse fifinto. Shikuru ife Yesu ama uwa isulanga nshina amakaya pelo mweo. Ena aliyonse aya yena chapamo. Ena aluwa isushuanga nshina amakaya pelo mweo. Ena asosele ifi mukona ule uyumubili. Kabili nkawimia mwishi kushitatu. Soseni palwa kusubira mumakaya pelo mweo. Ona ulenu yumubili kabili nka ilitempile. Kabili nkalibusha mwishi kushitatu. Chinshi chinshi icho ena inga sosela chiria. Ali ishibe kutila chena chali lembelwe pali wene. Mwamona kutila chena chali lembelwe pali wene. Kuchebo chakwalesa icho ichinga firwa. Ichebo chitila chakaleke uwa mshilo wandi ukumona ubole. Nangulo kusho mweo wakwe mumbo. Kabili enali ishibe yali amakaya pelo mweo yaka mbusha wene. Ukutila tekuti kubeko akabulungu akamo ukubola. Atile imwe mukona ule ilitempile. Kabili nkalibwekesha hapo na kabili mwishi kushitatu. Chinshi chali busesemo chebo chakwalesa. Kabili ubusesemo ngachena chebo chakwalesa chachine tekuti chifirwe. Kabili ubusesemo bumawine ne chebo chakwalesa ifyo fya sosere ena akamubusha wene chitila ukuti ifwe twalibushwa kale pamona nkwe. Emulandu wine asosele witina. Kabili chali lembo kutila umupashi uyo ulipo nomba wali muli wene nomba mulife na chimbi unaleta kumweo imibili Yesu iyamfwa. Witina we munandi UMWANA nabuka umwana nabuka iyo nomba lulekesheni pakwaluka ifwe twali chila umo aba iminu wako kulia. Kulia kwali aba mushilo aba mweo abo abasendelwe kwaliko Elia waimine kulya kabiri kulya waimine Mose aba mushilo abafwa waimi na chimbi bonse babiri bali kweta amaka ya pelo mweo ngachakutira umwali file kabiri umbita file bena bonse bali kulya moneni owe lolekeshe nifye ifyo ife nomba tulemo na muli shinshi kuchakulekeresha ichintu chimochine icho ina alaire Yohane 14:12 nomba lolekeshe muchine abantu batila iwe usoso kukwata amaka yo ife twabafye ngabena palupirulwa sansama mwamona muchine ife tatulumbula amaka lelo ife ngefyo bena mali palupirulwa sansama bena tabalesosa mose okusosa mona nani mona ifyo ndi abasambi batile mona ifyo ndi namwishi baicho cha chitike moneni bena bamwene Yesu okuchinda mikwa chiyafye cheka echo bena balefwa yokumona okwimininu wako Yesu okuchinda mikwa kabiri efyo chama nelelo ifwe tatwesho kuba omuntu mwo mukalamba ifwe tatusakamana ifyo abantu basosa palwa ifwe lishina Yesu tali abanangu chimo chaba lishina lyakwe obumi bwesu tamwa abanangu chimo chaba umweo wakwe chaba maka yakwe temaka Yesu kabiri kwaba fye chintu chimo icho ifwe twatemwa kuchita ukumona wene ukuchinda mikwa kabiri musangonshi chena chingaba ilio ena chindamikiwa mulifwe kukubuka kwakwe uko kwaba mulifwe ifwe tulemwa na wene ukwimininu wako na kabiri ngefyo ena ali ilelo mushenamu mfachiria mwamona ukukabila kwesu tachaba ukuchinda mikwa ukukabila kwesu tachaba ishinalimo ilikalamba ukukabila kwesu tachaba ukuafirisha ulukutalumo atemwa kukwata bengi Sunday school atemwa kwesha kuleta motai ya kwa kapoli ukusungiramo ukupela amalila ya mangalo atemwa kuleta abalumbu kwa sana ama batani atemwa chintu chimbinga chiria teku kabila kwesu ukukabila kwesu chaba kumona wene ukuchinda mikwa chinshi tachiri nechirumba chakuitemwa lelo mulifwe ubumi bwesu ukushininkisha yena luwa mweo kabiri alekala mulifwe ngakuti naifumiamo na emwine munshira ilio William Branham tatontonkanishiwapo na kalya kabiri imwe tamtontonkanishiwapo mpaka ifwe kutwa mwana Yesu kuchinda mikwa mukati kesu ukumona wene kulya ekukabira kwesu chiria ekuletwa chila tupela amaka aya tupela omweo kabiri chipela ifwe kusangalala ukwishibwa kutira ifwe tuli pamona nkwe fyonse fibiri umubiri na mafupa yakwe ukuba na winga wakwe nokumona amano yakwe ya moyene aya shininkishiwa ukushininkisha muri ifwe kutira wene alibuka nomba okufuma kubafwa mwamona emlandu wine atile witina pantu nomba moneni ifwe twalilubulwa kuli wene kabiri nomba twalibuka pamonankwe chilia efyo ipasaka lipilibula ku bantu ukubuka pamonankwe moneni nomba ifwe natukwata omupashi wakwe muli ifwe inkalata ya chitupa ukulipirwa fyonse iyo imwe tamusosa chisuma ndesubira ndino kuchichita imwe namu chichita kale tachiri ndino kuchichita ine ninchichita kale ine shachitile chena ena alinchitile chena ine mwamona te ine wene chisuma mnina Branham matira chile sakamana ifyo bena masosa kulia ena alichichitile kuli ine chiliafye cheka echo mfwaya nde sakamana po inefye ine ndefwaya fyo kumona wene ukumonekela musango nshiwe winga chichita ukumuita wene okwika yo ena alimuli imwe mwamona ena alimuli imwe chisuma yena shikulu ngakuti nataluka kone mwine okufuma munshira imwe kuti mwalangisha ne mwine musango nshimwe mwinga chichita bantu imwe mwalisontele chena okuba ifyo bonsa botata ampela bakesa moneni obukata na fyonse filie fishini nkisho ifyalonganikwa pamo na ifwe nomba muno luchelo owe nde tontonkanya pali lulio luimbo pali lulio luchelo lwa kubuka ilio entambo shamfwa shikaputa ulwa tukema aleluya tukema bushe mleche tekela chiria. tukema muli wene tulesa mukuba ekiputulwa kya wene ipasaka inkama ya sokololwa ya kwalesanga filia chaliria ya mweo panu mayamfwa ife nomba tuli abamweo abo abalirimo abafwa mulubembu na mampulo ichachi ne chikakatikilo che pasaka nacho naula infwa akufuma paline kabiri ndino mweo chikakatikilo che pasaka pakutendeka chaona wile chikakatikilo cha bena Roma chikakatikilo che pasaka kutila ena ali uwakakatikwa kabiri abantu ilyo bafile balire lero ena akakatwile chikakatikilo nokusokolola inkama kabiri nomba lesa kumupashi wako wa mushilo nakakatula chikakatikilo kufuma pabumi bwesu kabiri Kristu na sokorola ngefyo ena ekala muli ifwe pantu nomba ifwe twaletwa kumweo pamona nkwe. Owe ibula panu mayebula. Tukema, haleluya, tukema, amen. Tulio luchelo lwa kubuka, ilio efiela fyamfa fikona ulwa. Tukema, haleluya, tukema. Owe bushe, tamuli nensansa. Ndi nensansa nganshi, kulia kuno makulia. Mukansa kaka nono kakale akamala shalu chelo lumo. Ichikakatikilo chali kakatuile. Kabiri na wishiwe pamona nkwe chibumbwa chipya ama kaya kwe ayapelo mweo. Mwana nabuka. Tekale sana. Vali njebele ili ashiri nono. Palwa umulondo wesabi. Umuntu aishire isano kuingisha umulondo wesabi uwakale. Ukumusenda mukuloba kululamba lwakumasamba. Bena vali ile lulyolu chelo. Nga uli onse muli imwe mwali loba kulia imbowa, chinshi imwe mwali shiva icho ichi chitika, we nakulaba fube fube nga nshi kulia lubali. Nalimona munyinane omunono edibisko kulia lubali, minshoni kuliba nsamya kulia lubali, kabili ifwe tuwalilobele fwebene kulia kulia lia malulamba. Eicho yumulondo wesabi uwalingo usha ishibisha na mwishiba, ena aile mukuloba kabili vena vali ile. Ukulolela kunshita ya kasuba kuisa na mwishiba. Kabiri bena tekutibu mfe uta ya fube na kabiri uyumulondo wesabi aishile sansa mkanganshi. Atile sose nifwe tule ya kulia kulibemba ye aishile sansa muka. Atile ikala panshi we mwana ikala panshi mulondo wesabi umukote tondolo na mwishiba enali shibe ifyo enali landapo. Atile lolela fye mpaka kasuba katule liena ifwe kuti tuamona apo tubelele. Matila bushe ningi lokuwa Methodist, Baptist, Pentecostal. Lolela fye umwana lino kuisa ifwe tukesa mona apo tubelele. Ena echebo lolela mpaka ukamone echebo kulangishiwa. Ukubalikila palia pambuto umwanshi uashinshikwa ifwe tulinoku umona apo tubelele. Bushe mwali mutema wene. Njelele niko ni misunga inchitaitali ngefi. Nibanga abali muli imwe abali nokusangwa kwa ilelo obushiku. Owe muise fye na kabili liena mchungulo obushiku mwamona na limo sefe nikoloko. Bushe na mkwata umuntumbi. Na tukonta mike emitwe Yesu. Bushe kuliko umo muno atemwa bengi. Abwabasha kwata aya makaya pelo mweo. Muli imwe, umwana na bali kaponse, kabiri imwe na mwikala, muli notabe nako, imwe mwali umfwa kumatepu, leonomba umupashi tawatala okumupelo mweo, mpaka imwe kutimwa konke chebo cha kwalisa. Icha kutila, imwe mwema nakashi, na imwe mwema ume, kutimwa nakila ichebo chonse, icho ye na alemba. Owe, chiria, chintu chabu sanso. Nga chakutila imwe, mwalimbu toyafwa, ukwabulo mweo, muli imwe. Lelo kuliko, ichintu chimo muli imwe, icho chimweva, ine, ndefwa yokubuka, munoru chelo, ndefwa yokubuka, mumusango mbelelemo, shirefwa yafye ukuba imbu toyafwa, ukushalafye kulukungu, na kufimu tifise nsenunwa, ndefwa yokubuka. Bushe kutimwa ya miyokubuko kwenu, kusosa, mpepele niko mnyina, lesa mupale, mwe lolekeshe ni kumaboko, takuli nshira nangu imona kalia ya wite wachipa ilo. Icho tuito obwite wachipa ilo, abantu vale isa okushinguluke chipa ilo, shabanganshi paluwa chena ifyo fine. chiria chalu ndirweko fye kulukuta munshita shanshi kushakupuputulwa kwa wa Methodist mwamona Bible tila abo bonse abachetekele mwamona bali batishiwe kuliko echiba muno ichai sulamu amenshi ukulolela kuli wonse uyo uli waiteanya ukufu akubene nomba imwe limbi kuti mwashikwa munshita ishingi mwishi na lyakwa shukuri Yesu lelo mpaka ili mbuto ya mweo mwamona yena tayaka ilete kumweo yena yo imbatisho shamenshi chaba kwa timume uyo waponene okufuma kumulu wene kuti waponena pambuto lelo tamuli umweo mulia yena tekuti ibe nobumi lelo ngaluli olubatisho lwachine uluwa mumenshi uluwa mfwa kuli imwe bene kabili imwe mulia baiteanya ukufwa kufintu fyonse ifyo mwatala okusambilishwa kufisuminono efilonganino icho chaba ichapusana kuchebo kabili imwe mulenda ngomwana mwaume atemwa omwana mwanakashi wakwalesa kabili imwe mulepilibula chena mumutima wenu mwone nifye luli olubatisho lwa mumenshi lulino kuchita kuli imwe munoluchelo Lapileni chila umo wa mulimwe nokubatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu kukulekelelwa kwa filubo fyenu imembu shenu kabili imwe mukapokelela umwanshi umusangulo wa kushinshika imwe mukapokelela amaka mupashi wa mshilo pantu bulayo bulikuli imwe na kuli bonse kunkulo shonse wena ukaba tata lesa ine ninanda inchita Italy kabili ninse ndanga nshinshita ya bantu lilo shikuru lesa takwabo kuleka kuli chena chena chimoneka fye iwe ulingile okuleka nokufumako nokutusha nokubwera na kabili ifwe tuleika la mchalo echilefwa pakati ka bantu abalefwa nembila ya mweo kabili nechini nkisho cha kubuka lesa mutemwikwa ifwe tulinokuba abena kufwa inchita fye imo kabili chilinokuba shani nga tuwalekilako ilishuko ukutuchirira. Imitima Yesu ile birima. Nyo Yesu ile sangalala. Ava abe shilemo. Kabili amengi muno vale umfwa imbira muno luchelo. Ibiri atema imianda itatu na vemia ama boko yabo. Vena vale fwa yo kuchetekela shikulu. Owe mchine ilie mbuto tayafwa shikulu. Musa ngonshibena venge miokuboko kwa wonga filia. Kuliko ichintu chimo. Mwelesa chaba ukuitemwa ukwakale ni uli omukashi wakwa yobo ukuiminina kulia okusosa owe lelo shikulu leke ni uli ayobo uli omwachetekela esemo muno luchelo ukufwa omupilapo nokushikwa muno muli ululubatisho lwa mumenshi umume watonene okufuma kumulo ichebo chakwalesa icho chisosa wene ulina okusamba ulubembulonse nokulufumyapo Imwe mulabatishiwa mwishina ya kwa Yesu Kristu kulichinshi ukulekelelwa kwa lubembu lwenu. Imembu ukulekelelwa mwishina ya kwa Yesu Kristu. Lekeni liena tata. Lekeni ngabena na malwala. Lekeni bena bafume abatuntulu. Lekeni ngabena valilemana. Lekeni bende kufuma mumaka ya mpashi wa mshilo. Ngabena baba babembu. Lekeni bena bafume abasambwa. Kabili abasanguluka kabili ifibombelo pakuingilamo amakaya fuma kumulo mupashi wa mshilo nokubasenda bena shikolo leteni kumweo imibili yabo ya mfwa yena tulinokumfwa indimi chachine shipya amakaya kwalesa ukutemwa okushingalandwa ukusenamina ukulefwa nokusenamina ukwamweo kabili Kristu wabuka umubiri na winga ukwimini nako wene pesonde Tata, vena venu, vena na vemi ya maboko yabo, nishi mikila ichebo. Nomba tata, wapokeleleni, nde pepa, muishi na liyakwa Yesu Kristu, na alomba chena. Amen. Imumali mutemwa, vushe enatawama, vushe muliyama ikushiwa, ukutila, mulichiputulwa, itakuli okubuka kwe pasaka, ukutila imwe, mwabukile pamunankwe, imieni okubuka kwenu. Imwe, mwalibi kwamo, mweva na vandava nono, yefyo Paulo, ingasosa, ya kwesho kupashanya wene, lelo okutemwa, nali mutemwa, nalipita mumisebo, nefintu fionsefi ashala, ukuisa kuno, ukukwata, ukulanda na imwe, ukuisa okufuma mchiswebebe, kukupita mume nshimakasa, kabili na fimbi po kuisa kuno, ifwe tulapupuka mundeke, imwe mule nsha mukatika chalo, pakutila, tuingesa chapamo. Ifwe, tualite mwana mwono mwye, ifwe, tulichiputulwa, cha mwono mwye. Mwikaleka satana, ukumweva ichintu chiri chonse cha shala, pakuba ichilundwa, cha mwono mwye, ifwe, tulichilundwa, cha wene. Kabili ifwe, tuli abeka shibanenu ababufumu, ukuipakisha, haya mapalo chapamo, haya kubuka. Kabili, nomba, mwamona, nomba, imwe, na mubushi wakale, iliolesa abushishe wene, ena, alimubushishe imwe. Umwana inoine nshita, alipali imwe, kabili nomba imwe, mulekula mubu mubukalamba, gefyo ena ali, ukubuka mupilapo, muli buli obushiku wakulekelesha. Ififuayi kwa kuli imwe, imwe na mufikuata nomba. Mwaishiva shani, umwe wenu walipilibulwa, bushe tawachita. Mubili wenu, waisa mkunakila kulichena, bushe tawachita. Mkunakila kuchinshi, ulukuta, chebo, ichochaba umweo, yena imwe nomba, muli ababushi wakufuma kumfwa. Yena liipasaka pamona Yesu na ine. Yena liipasaka na imwe na Yesu. Kabili yena liipasaka na imwe ine na Yesu. Ife bonse tuli atemwa Yesu imwe na ine. Ife bonse tualibushi wachapamo. Kabili ife tukema pabushi kubwa kulekeresha. Nangula imipashishi Yesu ikafume mumibili Yesu. Nangula imibili ikabole, limbi ukuya kulukungu, limbi ena ikochewa, limbi ena ukuba pesa ambali ya bemba. Maibere tila, malaika apongolwele ya kwe pali bemba, kabili fintu fionse, ifyo fya fire, fya libukile. Takuli nanguchimo, ichinga tufisa ife, atemwa kutupatula ife, ukufuma kuli ulialesa, uotu atemwa winonga nshi, uyo watubusha ife chapamo. Lesa mupale, ni misunga imwe muno. Nishita itali, ngabali ya bantuba chiri pali lialamya, vena mchine, pama kobili ama kumia sano pali miniti, vena mchine, nabali pila munolu chelo. Lelo ine, na chifiru wafye okuleka pali iliaora, ine na chivafye wakutuali ilafye. Nomba shikulunga suminisha, na raisa wele obushiku, ukulanda na imwe na kabili. Kabili ingate kutinchite, elio kabili mwebonse, mwaishiba ndemo na ifwe, tatuli pali atemwa yo. Ifwe, tatuli pali lamya na kabiri. Tatuli pali lamya na kabiri. Imwe na mwishi wa bonsoko ndeya. Ushe, tamuchitile Afrika. Na lita ishtaita linganshi. Pamiaka na liye shokubwili lamo. Nomba ichimonwa kumupashi wa kwa shikulu na uteanye nshila. Batile, idio bali abeka la mwishi ababusu. Waumfile chena kutila. Nisha ishile ishtaya kulekeresha. Iyo nalikulia. Vena balele pamushiri. Akasuba n'obushiku, n'okulosha n'okulira n'okusosa, shikolo nichinshi icho twachita, amakana ya bena. Bali abantu tabachetekela, nangupa nono kutila bena bali kwata omweo. Mwamona, kabili bena, bali lidile, kabili n'okulosha, kabili bena, bali lidile. Mwikesho kula isheshi wikabela na papata mwikachita. Mwamona nga ilia visa ya chitike kuya ukupita kulia nukuya pakati kabali ya baka pyunga vena kutiba ankanya kulia kuine. Ningile kuya mongo mulunshi. Ndino kuya kuli na mfumu yowale tele ama toloko sheshtima ikumirimo na chine lubali kulia nukuisa kulia mkulongana. Ningile kuya kulia nukuya lunga mumpanga ya kwe. Kabili ndino kuya mo passport ya ndine fintu fionse pali umulunshi tekulongana kwa buka pepa. Elio, kulino kubako mnina umo, ukunkuma nyokusosa. Chinshi ite kutu kwate kulongana na ifwe. Ifibansa, pia lilipirwa kale, vena tavachi ishiba chena. Mwamona, owe, ubukata. Pepe, nukutila ubufwe wakwalesa, tawaka chingirilwe. Kutila umweo wandi, uyo walilila, pali Afrika, ukutula elio na fumineko. Lekeni, nkabe walinga, ukubwele la mwana kabili. Jena imwe, ukumuletila imbila ya kulongana, ukukalamba. Ini nalimo, shaka mumone na kabili, okufuma lelo, mpaka nkabwele, ifwe tuleya mwishi kufye ishi nono nomba, mei walenga ikumi. Bushe, mnino kumpepelako, ibukisheni imwe tamwa ishiba, ifyo ama afya yaba, mpaka imwe mwafika kulia. Indoshi, kulubalilonse, kabili, kasebanya, kabiri mwitontonka nyokutira bena tabai shiba ife bena vale chita. Mwamona kabiri imwe mulingi loku ishiba ife mulira ndapo ilio maimini na kuchinso chabo. Nelona alishiba muli uyo na chetekelamo kabiri ndi uwashi ninkisha ena liuwa linga okusunga chiria icho na pela kuli wene kuli buli abushiku. Nomba kuliko tutambala tumo utulipano. Lesa omutemu ikwa ilio imbila munoru chelo iya kubuka kabiri ine ukuimina kuno shikuru kabiri ukushini nkisha kuchebo kutila yali amaka ya pelo mweo yali mumwana wa chetekela. Eicho kanshi pa kuchetekela muchitetekelo kutila yali amaka ya pelo mweo na ya pilibula ubumi bwandi. Kabiri ababa ntubali chetekela shikuru kabiri yena yali pilibula ubumi bwabo. Kabiri ifwe tulepe pelana umonomvie. Ndebika indu pishandi pali utu ututambala. Kutila lekeni lesa uyo waletele kumweo Yesu Kristu nokuleta wene okufuma kubafwa. Kabiri uliomupashi wabushishe wene okufuma kubafwa okuikala mumibili Yesu. Umupashi uyo wali pamubili wakwe Elisha uyo panuma yakuba wafwa kabiri nanguchimo kanwa mafupa wene wali kwete amaka ya pelo mweo muli wena. Indu pisha batumwa shali kweta amaka muli shena. Amaka aya batumwa ukumona kwa batumwa indimi shaba chetekela fionse fya kweta amaka aya pelo mweo. Nomba lekeni yali amaka aya pelo mweo ilio ndebika ichichebo palibena kabiri indu pishandi ukuimini nako uwa kwata kunkumbu kwa yali amaka aya pelo mweo. Lekeni yena yalete kumweo chila umo wa imibili ya lwala kabiri bena baba batuntuluna kabiri lesa kupitila mwishina ya kwa Yesu Kristu. Lekeni yena yebafye kuli tulio tutambala lelo kuli balia bantu kunse kulia mwibumba chila umo uyo uchula balia manaba nono abantu abakalamba tionsefyo bali. Lekeni yali amaka ya pelo mweo yaba pelo mweo ino inenshita mwishina ya kwa Yesu. Amen. Nomba nibanga bakweta maka aya pelo mweo. Nomba bike ni ndupishenu pali umo nomvie. Nga yali amaka aya pelo mweo yali muli imwe. Nomba kulifye chintu chimo kuleka chena kukana ukuchingirirwa chiri kukana chetekela kwenu. Umwana kashi akumishe ela yali akwe alengerwe omutuntulu. Umushirika umwina Roma ashipile muchinso chakwe nokuya kumbo. Mwamona echo chena chakwete chena chabela apo imwe mubelele. Bushe mleche tekela chena. Bushe mleche tekela chena. Nomba ndefu ya imwe kukonta mika umuto wenu no kupepela na umonombie. Kuba fie pepe nifie fiofine. Sose nifie shikuru yomuntu mwamona pepele nifie umonombie. Lensa mutemu ikwa ife tulenchita ichimu ishina ya kwa Yesu Kristu. Ishina fielieka ili apelwa pakati kabantu. Uko ife twinga pusuchiwa atemwa ukunda pwa. Ama abantu abo abali abekala chalo banenso babufumu ama kwata amaka aya pelo mweo leteni kumweo yena kulibena shikolo ino ine nshita. Kabiri lekeni umupashi uye ukufuma kulika pumpe ukuya kulika pumpe ukufuma kuchebo ukuya kuchebo mpaka mwisulo wakwa Yesu Kristu ulengwe ukumonekela mulichira umo wa mibili kumibili umupashi atemwa icha kukabila ichi lichonse icho makabilepo ilio tulevi kendu pishesu pali umonombie mwishina ya kwa Yesu Kristu.